ជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីទីនេះស្ថានីយ៍វិទ្យុផ្សាយសម្លេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់សប្ដាហ៍នៅថ្ងៃអង្គារចាប់ពីម៉ោង12រហូតដល់ម៉ោង 1:30 នាទីល្ងាចរសៀលថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃប្រហោះទី25ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ2026ខ្ញុំបាទទូរិដ្ឋានឹងសូមជម្រាបជូនបងប្អូនអ្នកស្ដាប់នៅព័ត៌មានផ្សេងៗដំណឹងពីប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព្រមទាំងបទយោការផ្សេងផ្សេងលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទទូរិដ្ឋាសូមជម្រាបជូនព័ត៌មានពីប្រទេស New Zealand នៅវ៉ែសឡង់ទទួលបានកញ្ចប់ថវិកា5លានដុល្លារដើម្បីពង្រឹងវិស័យភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិស្ថាប័ន Nova Salon Tourism New Zealand ទទួលបានការបញ្ថែមថវិកាចំនួន5លានដុល្លារពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងគោលបំណងទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិដើម្បីជំរុញឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍នានាកាន់តែច្រើនគណៈរដ្ឋាភិបាលមានបំណងចង់ឲ្យវិស័យនេះវិលត្រឡប់ទៅរកកម្រិតមុនពេលមានជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ក្នុងឆ្នាំនេះលោកស្រី Louis Upston រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរនិងបដិសណ្ឋារកិច្ចបានប្រកាសថវិកាចំនួន5លានដុល្លារនឹងត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់ការពង្រីកយុទ្ធនាការទីផ្សារដែលមានស្រាប់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនចំណែកថវិកាដែលនៅសល់នឹងត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីទាក់ទាញការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ធុរកិច្ចអន្តរជាតិនានាលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាយើងកំពុងបង្កើនល្បឿនដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចការបង្កើតការងារនិងការបង្កើនប្រាក់ចំណូលលោកស្រីបន្ថែមទៀតថាទោះបីជាមានបញ្ហាប្រឈមខ្លះៗទាក់ទងនឹងតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយវិស័យទេសចរដើម្បីធានាថា Nova Salon នៅតែជាគោលដៅទេសចរដ៏ទាក់ទាញបច្ចុប្បន្នចំនួនទេសចរដែលមកប្រទេស Nova Salon បានងើបឡើងវិញដល់ 95% ហើយបើធៀបនឹងកម្រិតមុនពេលជំងឺរាតត្បាតថវិកាដែលបានផ្ដល់នេះគឺបានមកពីចំណូលសេវាភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិប្រចាំឆ្នាំដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់តាំងពីឆ្នាំ2019ក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយសម្ពាធពីភ្ញៀវទេសចរមកពីលើសហគមន៍និងអភិរក្សយោងតាមទិន្នន័យពីឧស្សាហកម្មព្រឹត្តិការណ៍ធុរកិច្ចបានបង្ហាញថាការរៀបចំសន្និសីទអន្តរជាតិដែលប្រព្រឹត្តទៅច្រើនថ្ងៃបានជួយបង្កើតសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចបានជាង925លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2025សម្រាប់ឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុបន្ទាប់ស្ថាប័នទេសចរ Nova Salon កំពុងដេញថ្លៃរៀបចំសន្និសីទនានាដែលមានតម្លៃជាកំណត់រហូតដល់253លានដុល្លារលោកស្រី Penelope Ryan អ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅនៃផ្នែកព្រឹត្តិការធុរកិច្ចសកលបានស្វាគមន៍ចំពោះការគាំទ្រថវិកានេះដោយលោកស្រីបញ្ជាក់ថាព្រឹត្តិការធុរកិច្ចគឺជាចំណែកដ៏មានតម្លៃខ្ពស់នៃវិស័យទេសចរព្រោះវាទាក់ទាញភ្ញៀវដែលមានសមត្ថភាពចំណាយច្រើនចូលចិត្តធ្វើដំណើរក្រៅរដូវកាលទេសចរនិងរួមចំណែកដល់ការរីកចម្រើននៃសេដ្ឋកិច្ចចំណេះដឹងប្រទេស Nova Salon កូន2នាក់បាត់បង់ជីវិតក្នុងសោកនាដកម្មគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីអពុបដាយបានទទួលរងការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីកូន2នាក់របស់ពួកគេគឺក្មេងស្រី Catherine អាយុ5ឆ្នាំនិងក្មេងប្រុស Harry អាយុ1ឆ្នាំបានបាត់បង់ជីវិតក្រោយពេលរទេះរុញរបស់កុមារត្រូវបានរថយន្តបោលបុកនៅពេលកំពុងធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅផ្ទះត្រឡប់ពីសាលារៀនបាទទោះបីជាហេតុការណ៍នេះមានការរន្ធត់យ៉ាងខ្លាំងកើតឡើងនៅតំបន់ Canterbury កងបូរ៉ាខេមប្រាមតាសំទោសក្នុងទឹកទីក្រុងស៊ីដនីក៏ដោយក៏លោកវិនឌីថានិងអ្នកស្រីសុករ៉េមដែលជាឪពុកម្ដាយបាននិយាយថាពួកគេមិនខឹងសម្បាចំពោះអ្នកបើកបរឡើយលោកថាបាននិយាយថាលោកក៏បានអភ័យទោសឲ្យអ្នកបើកបររួចហើយហើយគ្មានអ្វីអាចផ្លាស់ប្ដូរបានឬនាំយកជីវិតកូនត្រឡប់មកវិញបានទេអ្នកស្រីរ៉េមក៏បាននិយាយដូចគ្នាថានាងមិនខឹងអ្នកបើកបរឡើយហើយមិនអាចជឿថាហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនាងក៏ពងប្រាថ្នាឲ្យរថយន្តមកបុកគាត់ជាជាងបុកកូន យោងតាមលោក Patrick Tay ដែលជាមិត្តភ័ក្ដិរបស់ក្រុមគ្រួសារនិងជាអ្នកបង្កើតការបរិច្ចាគអនឡាញបានឲ្យដឹងថាថ្ងៃកើតហេតុអ្នកស្រី Rem ជាម្ដាយបានទៅទទួលកូនស្រីពីសាលារៀនដែលពេលនោះកុមារីរូបនេះកំពុងសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយសារទើបតែទទួលបានបានសរសើរពីសាលាប៉ុន្តែជាអកុសលជីវិតរបស់ក្មេងស្រី Catherine និង Harry ក៏ត្រូវបានបាត់បង់ត្រឹមតែមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកប៉ុណ្ណោះលោក Patrick Tay បានបន្តថាក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយម្នាក់ខ្ញុំមិនអាចស្រមៃដល់ផ្លូវដ៏វែងឆ្ងាយនឹងការឈឺចាប់ដែលពួកគាត់ត្រូវជួបប្រទះឡើយទោះណាណាខុសក៏ដោយក៏ស្ដារផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគាត់នឹងមានការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងណាស់ពួកគាត់ពិតជាសមនឹងទទួលបានការជួយជ្រោមជ្រែងគ្រប់បែបយ៉ាងពីសហគមន៍ក្នុងពេលវេលាដ៏លំបាកនេះរហូតមកដល់ពេលនេះយុទ្ធនាការសប្បុរសធម៌បានប្រមូលថវិកាដុល្លារអូស្ត្រាលីជាច្រើនដើម្បីជួយដល់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះគុំរំលឹកផងដែរថាក្រោយពេលកើតហេតុកុមារទាំងពីរត្រូវបានក្រុមគ្រួសារទៅសំទោសត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់បញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យផងដែរក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែជាអកុសលពួកគាត់មិនអាចរស់រានមានជីវិតឡើយលោកធីមកណាក្រសួងនគរបាលរដ្ឋញូសាវលបានកោតសរសើរចំពោះស្មារតីជួយគ្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅកន្លែងកើតហេតុដែលបាននាំគ្នាជួយលើកផ្អៀងរថយន្តដើម្បីព្យាយាមទាញយកកុមារចេញពីក្រោមរថយន្តចំពោះអ្នកបើកបរដែលជាបុរសអាយុ56ឆ្នាំមិនមានរងរបួសទេហើយត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីធ្វើតេស្តឈាមតាមនីតិវិធីចាប់បច្ចុប្បន្នរូបគេត្រូវបានដោះលែងវិញហើយជាបន្តសិនដើម្បីរងចាំការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៀតលោក Frank Cabron អភិបាលតំបន់ Fairfield បានថ្លែងថានេះគឺជាសោកនាដកម្មដ៏ធំធេងសម្រាប់សហគមន៍ទាំងមូលដោយលោកបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះក្រុមគ្រួសារនៃចំពោះការបាត់បង់ជីវិតក្មេងខ្ចីនិងគ្មានទោសអ្វីទៅលើក្មេងទាំងនោះបាទគួរឲ្យអាណោចអាធមណាលោកមិនដឹងយ៉ាងម៉េចបានទៅអញ្ចឹងបាទក្មេងដែលមិនទាន់ប្រព្រឹត្តអំពើអីបាបកម្មផងវាឆក់យកជីវិតគ្នាអានេះបើយើងនិយាយកម្មថាគ្នាបានរស់មកបានពាក់កណ្ដាលមិនបានពាក់កណ្ដាលជីវិតទៅទៅវិញដោយមិននឹកស្មានមិនដល់បាទសូមចូលរួមរំលែកទុកផងដែរណាហើយកន្លែងស្រុកខ្មែរយើងក៏គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងក៏យ៉ាប់យឺនដែរគឺទាំងឡាន10អ្នកជាងសឹងតែច្រើនណាបាទព័ត៌មានមួយទៀតការកសាងវិហារក្រៃឈើចឡើងវិញកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់បាទថវិកាចំនួន15លានដុល្លារពីក្រុមប្រឹក្សាដើម្បីជួយបញ្ចប់ការជួសជុលវិហារក្រៃឈើចគឺវិហារដែលរងការខូចខាតដោយគ្រោះរញ្ជួយដីកំពុងស្ថិតក្នុងការស្រុកពេជ្រពិលបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធមិនចូលរួមលើចំណែកនៅថវិកាបន្ថែមក្រុមប្រឹក្សាក្រៃឈើចបានអនុម័តគម្រោងនេះប៉ុន្តែបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងផ្ដល់ថវិកាលុះត្រាតែរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់មូលធិក្នុងចំនួនស្មើគ្នាប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបានប្រាប់ព័ត៌មានវ៉ាន់ញូថានឹងមានការប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិបន្ថែមទៀតទេលោកស្រីនីកូឡាស់វីលីសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលបានចូលរួមចំណែក25លានដុល្លារហើយសម្រាប់ការស្ដារវិហារឈើចកាយឈើចឡើងវិញដែលជាផ្នែកមួយនៃការវិនិយោគសរុបចំនួន 18,000 លានដុល្លារក្នុងការកសាងទីក្រុងកាយឈើចឡើងវិញលោកស្រីបញ្ជាក់ថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានពិចារណាលើសំណើសុំថវិកាបន្ថែមកាលពីឆ្នាំមុនហើយបានសម្រេចបដិសេធលោកស្រីថាទីក្រុងកាយឈើចក៏ដូចជាប្រទេសទាំងមូលមានតម្រូវការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាំបាច់ជាច្រើនដែលកំពុងប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីទទួលបានការវិយោគសាធារណៈលោកស្រីបន្ថែមថាក្នុងការបដិសេធសំណើសុំថវិការបស់វិហារនេះយើងបានកត់សម្គាល់ថាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានស្នើសុំតំណាងឲ្យការរួមចំណាយដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់សម្រាប់អគារដែលមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋហើយការប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈអាចនឹងមានកម្រិតដោយសារ វិហារនេះគឺជាទីកន្លែងសាសនាឯកជនគម្រោងជួសជុលនេះត្រូវបានផ្អាកតាំងពីឆ្នាំ2024មកម្ល៉េះដោយសារកង្វះខាតថវិកាចំនួន45,000,000ដុល្លារគូបញ្ជាក់ថាថវិការបស់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុមសម្រាប់កសាងវិហារនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចចប់ថវិកាសរុប34,000,000ដុល្លារដែលត្រូវបានព្រមព្រៀងគ្នានៅថ្ងៃប្រហែលមកនេះដោយក្នុងនោះថវិកាចំនួនមួយចំនួនទៀតនឹងត្រូវផ្ដល់ទៅឲ្យសាលាតន្ត្រីសាលាតន្ត្រីក្រៃឈើនិងសារមន្ទីរកិនចេបរីថវិកាចំនួនទាំងនេះត្រូវបានដកចេញពីប្រាក់សន្សំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាផ្ទាល់ធនាគារធំបំផុតរបស់ប្រទេសណូវ៉ាសឡុងប្រកាសបញ្ចុះអត្រាការប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះធនាគារ AZ ប្រចាំប្រទេសញូហ្សេឡង់បានប្រកាសសម្រេចកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះថេបាទមួយចំនួនដែលបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តជាផ្លូវការចាប់ពីថ្ងៃស្អែកនេះតទៅយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ធនាគារអត្រាការប្រាក់ថេរ Standard Standard Fixed Rate រយៈពេល1ឆ្នាំត្រូវបានកាត់បន្ថយចំនួន14ចំណុចមូលដ្ឋានមកនៅត្រឹម 5.26% ដោយឡែកអត្រាការប្រាក់ថេរ Standard រយៈពេល2ឆ្នាំនិង3ឆ្នាំត្រូវបានកាត់បន្ថយ20ចំណុចមូលដ្ឋានដូចគ្នាដែលធ្វើឲ្យអត្រាថ្មីស្ថិតនៅក្រោម 5.89% និង 6.09% ផងដែរបន្ថែមពីនេះសម្រាប់អត្រាការប្រាក់ពិសេស Special Rate រយៈពេល1ឆ្នាំក៏មានការធ្លាក់ចុះ14ចំណុចពិន្ទុនៅត្រឹម 4.65% ខណៈដែលអត្រាពិសេសរយៈពេល2ឆ្នាំនិង3ឆ្នាំធ្លាក់ចុះ20ចំណុចមូលដ្ឋានមកនៅត្រឹម 5.29 និង 5.49% លោកក្រាណាក់ឃីនាយកគ្រប់គ្រងផ្នែកធនាគារនៃ ANZ បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ថេរនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការធ្លាក់ចុះនៃអត្រាការប្រាក់លក់ដុំនៅក្នុងទីផ្សារលោកថាព្រឹត្តិការណ៍សកលបានបន្តជាអធិពលលើអត្រាការប្រាក់លក់ដុំដែលបានថយចុះបន្តិចបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានឈានចូលដល់ការចរចាសន្តិភាពជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ធនាគារបន្ថែមថាក្នុងការសើរើឡើងវិញនេះលើអត្រាការប្រាក់មូលដ្ឋានសំខាន់ៗត្រូវបានយកមកពិចារណារួមមានការប្រែប្រួលនៃអត្រាសាច់ប្រាក់ផ្លូវការ OCR ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាការប្រាក់លក់ដុំការប្រកួតប្រជែងក្នុងទីផ្សារនិងការរក្សាតុល្យភាពជាតម្រូវការរបស់អ្នកកម្ចីនិងអ្នកផ្ញើប្រាក់សន្សំគូបញ្ជាក់ថាធនាគារកណ្ដាលនៃប្រទេស New Zealand Reserve Bank បានដាក់សារអត្រាសាច់ប្រាក់ផ្លូវការឲ្យនៅត្រឹមក្នុងកម្រិត 2.25% ក្នុងការត្រួតពិនិត្យចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃទី28ខែឧសភាកន្លងទៅប៉ុន្តែបានផ្លាស់ប្ដូរសញ្ញាថាការដំឡើងអត្រាការប្រាក់គឺអាចនឹងកើនមានខ្ពស់នៅពេលអនាគតការសាររើឡើងវិញនៅអត្រាការប្រាក់បន្ទាប់នឹងត្រូវប្រកាសដោយធនាគារកណ្ដាលនៅថ្ងៃទី8ខែកក្កដាខាងមុខគួររំលឹកផងដែរថាការពីដើមសប្ដាហ៍មុនធនាគារ Westpac ក៏បានប្រកាសកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះមួយចំនួនផងដែរលោកស្រីហាហែមបានមានប្រសាសន៍ថានាយកគ្រប់គ្រងផ្នែកផលិតផលនិរន្តរភាពនិងទីផ្សារនៃធនាគារ Westpacបានលើកឡើងថាការវិវត្តជាវិជ្ជមាននៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះបានធ្វើឲ្យថ្លៃដើមនៃមូលធិរយៈពេលវែងរបស់យើងធ្លាក់ចុះហើយយើងកំពុងជំរុញបញ្ជូនសន្សំសំចៃនេះទៅកាន់អតិថិជនកម្ចីឲ្យបានឆាប់រហ័សតំបន់ Bay of Plenty ជាតំបន់ដែលមានសេដ្ឋកិច្ចឈានមុខគេយោងតាមរបាយការណ៍វិតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចតំបន់របស់ធនាគារ ASB សម្រាប់ត្រីមាសទី1ឆ្នាំនេះបានឲ្យដឹងថាតំបន់ឆ្នេរ Bay of Plenty បានក្លាយជាតំបន់ដែលមានសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនខ្លាំងបំផុតក្នុងប្រទេសណូវែលសេឡង់ដោយបានរក្សាតំណែងខ្ពស់ជាងតំបន់ Canterbury គឺនៅក្រៅឆើតតាមរបាយការណ៍សន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចតំបន់របស់ធនាគារ ASB សម្រាប់រយៈពេល3ខែបញ្ចប់នៅខែមីនាបង្ហាញថា តំបន់ Bay of Plenty ស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី1បន្ទាប់មកគឺ Canterbury និង Otago ការវិតម្លៃនេះត្រូវបានធ្វើឡើងលើតំបន់ចំនួន16ដោយផ្អែកលើសួននេតកោសំខាន់សំខាន់រួមមានអត្រាការងារនិងវិស័យសំណង់តម្លៃផ្ទះសម្បែងពាណិជ្ជកម្មលក់រាយនិងទំនុកចិត្តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ធនាគារ ASB បានបញ្ជាក់ថាភាពជោគជ័យរបស់ Bay of Plenty គឺទទួលបានការគាំទ្រនៅកំណើនការងារយ៉ាងខ្លាំងក្លារួមជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃតម្រូវការក្នុងវិស័យសំណង់ការចំណាយលើការលក់រាយនិងទីផ្សារអចលនទ្រព្យបាទគឺ Bay of Plenty តំបន់ឆ្នេរគឺ popular ណាស់តែនៅនឹងគឺខ្យល់អាកាសល្អឆ្នេរពណ៌ខៀវខ្ចីទូចត្រីជីកទូកកន្លែងតំបន់ឆ្នេរគឺផ្ទះល្អផ្ទះឡើងថ្លៃបាទឥឡូវគេនាំគ្នាសម្រុកទៅនៅនឹងនៅ Queen Town ក៏ទេសភាពក៏ល្អដែរបាទលោក Nick Taffley សេដ្ឋកិច្ចវិទូប្រចាំធនាគារ ASB បានមានប្រសាសន៍ថាបន្ទាប់ពីទទួលបានទិន្នផលផ្លែ Kiwi យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ក្នុងរដូវកាលឆ្នាំ2025នឹងការចាប់ផ្ដើមដ៏រឹងមាំក្នុងឆ្នាំ2026តំបន់ Bay of Plenty បានដណ្ដើមយកតំណែងកំពូលត្រឡប់មកវិញតម្រូវការនាំចេញដ៏ខ្លាំងក្លានិងកំណើនការងារប្រកបដោយសុវត្ថិភាពគឺជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់នៃសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់នេះបើទោះបីជាធ្លាក់មកលេខ2អស់រយៈពេលត្រឹមត្រីមាសជាប់គ្នាក៏ដោយតំបន់ Canterbury នៅតែត្រូវបានគេមើលឃើញថាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពរឹងមាំផងដែរដោយសារគាំទ្រលើវិស័យផលិតផលទឹកដោះគោបាទកំណើនប្រជាជននិងវិស័យទេសចរឱកាសវិនិយោគបន្តបន្តបាទក្រៃឈើលោ popular ហើយពីមុនស្ងាត់ចងំដូចទីដានដែលឡូនកន្លែងការឈឺជាកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់សិស្សបារាំងជនជាស្បែកសរស់នៅបាទតំបន់អូតាហ្គោក៏បន្តបង្ហាញសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងរឹងមាំផងដែរដែលទទួលបានការជំរុញពីការចំណាយលើការលក់រាយលើវិស័យទេសចរបើទោះបីជាកំណើនការងារក្នុងតំបន់នេះមានសញ្ញាធំថយចុះបន្តិចបន្តួចក៏ដោយដល់ឡែកតំបន់អុកឡិនក៏បានធ្លាក់ចុះមួយកម្រិតមកនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ5គណៈរដ្ឋាភិបាល Wellington បានបង្ហាញសញ្ញាវិជ្ជមានខ្លះៗដោយហក់ឡើងនៅបន្ទុក3ថ្នាក់ថែមទៀតនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ13ក្នុងតារាងវិយតម្លៃបាទទិន្នន័យរបាយការណ៍នេះត្រូវបានប្រមូលមុនពេលដែលផលប៉ះពាល់នៃសង្គ្រាមរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានជះឥទ្ធិពលដល់សេដ្ឋកិច្ចលោកបន្តថាអតិផរណានៅតែស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់ហើយការវិវត្តនៃស្ថានភាពសកលលោកជាពិសេសចំនួននៅមជ្ឈមបុព្វាក៏ត្រូវបានរំពឹងថានឹងដាក់សម្ពាធលើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបង្កើនការចំណាយនិងប៉ះពាល់ទំនុកចិត្តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងរយៈពេលខ្លីខាងមុខធនាគារ ASB បានព្យាករណ៍ថាកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសកល GDP បានសម្រាប់ត្រីមាសខែមីនាគឺស្ថិតក្នុងរង្វង់សូន្យកណ្ដាក់សញ្ញា 8% ប៉ុន្តែសន្ទុះនេះនឹងអាចបង្ហាញសញ្ញាយឺតយ៉ាវវិញក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខដោយសារតែសម្ពាធចំណាយដែលកំពុងកើនឡើងនិងអត្រាអតិផរណាដែលនៅតែខ្ពស់ជាងគោលដៅកំណត់សម្រាប់ឆ្នាំ2026ព័ត៌មានមួយទៀតនេះដែរសេដ្ឋកិច្ចនៅវ៉ែសឡង់មានកំណើន 0.8% ក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2026សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនូវែលសេឡង់បានចាប់ផ្ដើមជាថ្មីយ៉ាងល្អប្រសើរដោយក្នុងនោះកំណើនក្នុងវិស័យកសិកម្មផលិតកម្មនិងទេសចរបានជួយប៉ះប៉ូវការធ្លាក់ចុះនៃសកម្មភាពក្នុងវិស័យសំណង់និងរ៉ែទោះជាយ៉ាងណាអ្នកជំនាញយល់ថាចំនួននៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាក៏អាចនឹងក្លាយជាឧបសគ្គដល់សន្ទុះនៃការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចពេលខាងមុខយោងតាមស្ថិតិ New Zealand បានបង្ហាញថាផលិតផលក្នុងស្រុក GDP នៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបានកើនឡើង 0.8% នៅក្នុងត្រីមាសដែលបញ្ចប់នៅក្នុងខែមីនាតួលេខនេះបង្ហាញកំណើន 1.5% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនដល់ឡែកបើគិតជាមធ្យមភាពប្រចាំឆ្នាំសេដ្ឋកិច្ចបានកើនឡើង 0.8% ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោក Jason Atwell អ្នកនាំពាក្យស្ថិតិ New Zealand បានបញ្ជាក់ថា ក្នុងចំណោមវិស័យឧស្សាហកម្មចំនួន16មាន9វិស័យដែលបង្ហាញពីកំណើនដែលក្នុងនោះវិស័យផលិតកម្មមានសន្ទុះខ្លាំងជាងគេបំផុតលោកមានប្រសាសន៍ថាឧស្សាហកម្មផលិតកម្មរបស់នូវែលសឡង់គឺជាវិស័យដ៏ធំនិងចម្រុះដែលរួមចំណែកប្រមាណជា 8% នៃ GDP សរុបក្នុងស្រុកកត្តាជំរុញដ៏សំខាន់គឺផលិតផលឧបករណ៍ការដឹកជញ្ជូនគ្រឿងចក្រនិងអាហារក្រៅពីផលិតកម្មវិស័យសេវាកម្មធុរកិច្ចបានកើនឡើង 2.2% និងការលក់ដុំកើនឡើង 2.4% វិស័យសេវាកម្មបានរួមចំណែកជិត3ទៅ 4% នៃសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលដែលក្នុងនោះមានភាពរឹងមាំលើផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេសនិងឧស្សាហកម្មលក់រាយទោះជាយ៉ាងណាលោកបានលើកឡើងថាការថមថយនៃសកម្មភាពក្នុងវិស័យសំណង់គឺជាកត្តាចម្បងផងដែរដែលបានបង្អាក់នៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដោយវិស័យនេះបានធ្លាក់ចុះ 1% ការធ្លាក់ចុះនេះបណ្ដាលមកពីការកាត់បន្ថយសកម្មភាពសាងសង់ទាំងអាគារលំនៅឋាននិងអាគារមិនមែនលំនៅឋានជាមួយគ្នានេះវិស័យរ៉ែក៏មានការកន្ត្រាក់គួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការធ្លាក់ចុះនៃប្រតិកម្មប្រេងនិង gas ឧស្ម័នជាពតនៃពាក់ព័ន្ធនឹងជីវភាពពលរដ្ឋ GDP សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ per capita GDP បានកើនឡើង 0.5% ក្នុងត្រីមាសនេះអំណាចនៃការទិញ purchasing power ឬចំណូលដែលអាចប្រើប្រាស់បានកើនឡើង 0.6% ក្នុងត្រីមាសនេះដែលខ្ពស់ជាងឆ្នាំមុន 2.1% លទ្ធផលនេះគឺជាការកើនឡើងក្នុងត្រីមាសទី3ជាប់គ្នាសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចនូវែលសឡង់បន្ទាប់ពីទិន្នន័យក្នុងត្រីមាសមុនត្រូវបានកែសម្រួលពី 0.2% ទៅដល់ 0.5% វិញបានបញ្ចប់ហើយគឺនេះហើយព័ត៌មានចុងក្រោយបញ្ចប់នេះទៀតគឺថាព័ត៌មានសំខាន់បងប្អូនត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការលេង Facebook កូនស្រីកូនប្រុសឃើញស្ងាត់ស្ងាត់នឹងគួយប្រាប់មើលផងឥឡូវមានកម្មវិធី app ច្រើនណាស់ដែលយើងមិនដឹង deep fake AI ជាបកើទៅយើងក៏កំពុងប្រយ័ត្នដែរឪពុកម្ដាយតក់ស្លុតជាខ្លាំងក្រោយដល់ឃើញរូបថតគ្រួសាររបស់គាត់ត្រូវបានគេយកទៅឆ្នៃជារូបអសុភៈក្នុងកម្មវិធី deep fake អ្នកស្រី Ario Nipper មានកូន3នាក់ដែលតែងតែប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដើម្បីតាក់ទងជាមួយសាច់ញាតិបានសម្ដែងការតក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីដឹងថារូបថតតខ្លួននិងរូបថតគ្រួសាររបស់គាត់ត្រូវបានគេយកទៅប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតក្នុងរូបភាពអាភាសដែលបង្កើតឡើងដោយបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI បាទខ្ញុំអាចធ្វើ AI ថើបជាមួយតារា Hollywood ក៏បានដែរជីឡានលីមបូស៊ីនឡានថ្លៃមានវេលាថ្លៃនោះក៏ធ្វើបានខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើដែរតែអាធ្វើនេះអស់ហ៊ាននេះខ្លាចគេប្លុក Facebook យើងអ្នកស្រីនេះភាពបានទទួលដំណឹងរន្ធត់នេះពីប្អូនស្រីរបស់គាត់ដែលបានផ្ញើរូបភាពនៃវីដេអូคล้ายๆនោះមកឲ្យមើលអូឲ្យមើលតែចឹងណែមើលគេប្រហោះមកពឹកខ្លួនអត់បានដឹងទេគេចេះប្លុកបុគ្គលដែលមាន Facebook មើលឃើញតែបុគ្គលផ្សេងមើលឃើញដល់គាត់ទាញរូបភាពឲ្យមើលមើលទៅអូមកចឹងអញណាទៅថតស្រាថតអីចឹងចឹងមួយទឹកខ្លះក៏អាចថតធ្វើជារឿងសិចរឿងផូនបាទប្រយ័ត្នមែនទេរឿងការកូនចៅយើងនឹងយើងអត់ដឹងទេវីដេអូនោះមានផ្ទុកនៅរូបភាពអាភាសដែលឆ្នៃឡើងដោយបច្ចេកវិទ្យា AI Deep Fake កម្មវិធីហ្នឹងឯងដែលប្រើទម្រង់មុខរបស់សមាជិកសហគមន៍ប្រមាណ15នាក់រួមជាមួយរូបថតមង្គលការនិងរូបថតគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីផងដែរអ្នកស្រីបានរៀបរាប់ទាំងក្តីបារម្ភថាក្នុងនាមជាម្ដាយនិងអ្នកមានអារម្មណ៍ស្រន់ស្រោជាខ្លាំងទឹកចិត្តរបស់អ្នកចាប់ផ្ដើមគិតមិនយល់ហើយអ្វីបានជាបុគ្គលខ្ញុំមិនដែលស្គាល់មានរូបថតគ្រួសារនិងរូបថតរបស់ខ្ញុំហើយយកទៅដាក់បញ្ចូលក្នុងវិចិត្រសាររូបភាពអាហភាពបែបនេះអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រីកាន់តែខ្លោចចិត្តបំផុតនោះគឺកូនរបស់គាត់គឺជាអ្នកដែលមានអាយុតិចជាងគេបំផុតក្នុងចំណោមរូបភាពដែលត្រូវបានគេយកទៅរំលោភបំពាននោះអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថា កូនកូនគឺជាពិភពលោករបស់ខ្ញុំគ្មានអ្វីសំខាន់ជាការពារជាងការពារសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេឡើយខ្ញុំសុខចិត្តលះបង់គ្រប់យ៉ាងដើម្បីការពារកូនកូនរបស់ខ្ញុំបាទទោះបីជាមានការសុំទោសជាសាធារណៈនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតពីបុគ្គលពាក់ព័ន្ធដោយអះអាងថាខ្លួនតែគាត់តែជាអ្នកទទួលរូបភាពមិនមែនជាអ្នកបង្កើតក៏ដោយក៏អ្នកស្រីនិភានៅតែទាមទារចម្លើយយ៉ាងច្បាស់លាស់និងចង់ឃើញមានការរឹតបន្តឹងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌក៏ដូចជាវិធានការការពារកុមារតាមសាលារៀនឲ្យកាន់តែច្រើនកាន់តែប្រសើរអង្គការ NSF ដែលជាស្ថាប័នសុវត្ថិភាពអនឡាញរបស់ New Zealand បានដឹងថាការរំលោភបំពានសុវត្ថិភាពដែលបង្កើតឡើងដោយ AIគឺជាបញ្ហាប្រឈមថ្មីមួយដែលកំពុងកើតឡើងកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅយុវជនម្នាក់អាយុ21ឆ្នាំត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល24ខែក្រោមការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតឹងរ៉ឹងក្នុងពេលចែកចាយរូបភាពអាភាសដែលជាករណីដំបូងបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសបច្ចុប្បន្នសមាជិកអ្នកស្រី Laura Macker កំពុងជំរុញសេចក្តីពេញច្បាប់ថ្មីមួយដើម្បីដាក់ទោសទណ្ឌកម្មលើអ្នកការបង្កើតចែកចាយរូបភាពអាភាសដែលគ្មានការអនុញ្ញាតហើយផ្ដល់មធ្យោបាយកាន់តែច្បាស់លាស់ក្នុងការលុបខ្លឹមសារដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ទាំងនេះចេញពីប្រព័ន្ធអនឡាញជាការឆ្លើយតបនឹងព្រឹត្តិការណ៍នេះអ្នកស្រីនិភាបានសម្រេចបដូរលក្ខណៈគណនី Facebook របស់គាត់ពីសាធារណៈមកជាឯកជនវិញ private កាលណាយើងអត់ចេះលេង Facebook យើងដាក់ជា public គេមើលឃើញទាំងអស់យើងដាក់ private លុះត្រាតែក្រុមគ្រួសារយើងមើលឃើញយើង set status របស់យើងបាទអ្នកស្រីក៏បានអំពាវនាវដល់មាតាបិតាទាំងអស់ឲ្យបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់និងជជែកជាមួយកូនអំពីសុវត្ថិភាព online ការលេងតាមអ៊ីនសូមពីអ្នកមើលទូរស័ព្ទរបស់កូនកូននិងជជែកជាមួយពួកគេខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកមិនជួបប្រទះដូចខ្ញុំទេដែលត្រូវដេកមិនលក់នៅពេលយប់ដោយសារតែបារម្ភពីកន្លែងដែលរូបថតកូនកូនរបស់អ្នកកំពុងត្រូវបានគេយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងផ្លូវខុសនោះឡើយបាទនេះជាព័ត៌មានដកស្រង់ចេញពី One News ANZ News
ដែលស្រឡាញ់ផងសុំយំជាលើជួ ងសុំយើងមិនបងខំឲ្យអូននៅស្ងំបាយគ្នាជុំរੂក្បាយអូនគឺបងលែងហ៊ានគ្រប់គ្រាន់ហើយពីកាយខ្លួនអត់រាល់ដងនៃតែបងគៀនអូនស្រែកឃ្លានបាយស្នេហាមួយទេគឺហូតខ្លាញ់អងមិនដឹងរកអ្នកណាជួយទុំហុំចិត្តដែលស្រឡាញ់ហុំសុំយំជាលើកជុំក្រោយយំឲ្យហើយយំបបផ្លិចរូបអូនរហូតយំឲ្យហើយយំបបផ្លិចរូបអូនរហូត
តាប្រហែលថ្ងៃមកនេះគឺថាអាកាសធាតុមិនសូវល្អសោះគឺភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំតែម្ដងខ្យល់បក់បោកយ៉ាងខ្លាំងគឺអាកាសធាតុគឺឲ្យត្រជាក់ពេលយប់និងពេលថ្ងៃផងដែរហើយបងប្អូនទៅណាបកណាឆ្ងាយសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងពេលកំពុងបើកបរទៅកាន់កន្លែងណាមួយឬកន្លែងធ្វើការអីផ្សេងផ្សេងបាទហើយភ្លៀងធ្លាក់នេះគឺបន្តរហូតទៅដល់ថ្ងៃសុក្របាទហើយថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យច័ន្ទអីហ្នឹងគឺវាស្រាប់វិញគឺថ្ងៃល្អវិញគឺថ្ងៃបាក់ថ្ងៃបាទហើយនៅប្រហែលថ្ងៃម្សិលពីថ្ងៃមកនេះគឺថាមានសាកសពមួយដែលត្រូវបានគេរកឃើញនៅស្លាប់នៅក្នុងគេយកមកទម្លាក់បោះចោលនៅស្រះនៅឯ Flatbush បាទហើយមិនដឹងជាយ៉ាងណាយ៉ាងណាយឺមិនតាន់ដឹងទេប៉ូលីសក៏បានស្រង់សាកសពនោះដើម្បីយកមកធ្វើការស៊ើបអង្កេតបន្តបន្តបាទហើយជាលំដាប់លំដោយតនេះសូមបងប្អូនចេះស្ដាប់នៅព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអន្តរជាតិដោយវិសុខបារាំងបាទសូមអរគុណ
តំណាងអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវនៅថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជួយការពារសុវត្ថិភាពពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃកម្ពុជាបានកត់សម្គាល់ឃើញថាពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាសុវត្ថិភាពនៅអំឡុងពេលដែលកម្ពុជានិងថៃកំពុងមានជម្លោះព្រំដែនលំដាប់ព័ត៌មាននេះបន្តដោយជុំនរិស
ានៅក្នុងបទអន្តរាគមន៍របស់ខ្លួនលោកកែសវណ្ណតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងថាលោកបានទទួលសេចក្តីរាយការណ៍ថាពលករទេសន្តប្រវេសន៍កម្ពុជាដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃបានប្រឈមនឹងការស្អប់ខ្ពើមជនបរទេសវោហារសាសនិងការប្រព្រឹត្តបែបប្រឆាំងការនិយាយស្តីបែបស្អប់ខ្ពើមនិងរឿងអំពើហិង្សាខណៈដែលកម្ពុជានិងថៃកំពុងបន្តមានជម្លោះព្រំដែនបើតាមលោកកែសវណ្ណពលករខ្មែរមិនត្រូវខ្លាចជាផ្ទាំងស៊ីបឬការរឹសអើងដោយផ្អែកលើសញ្ជាតិរបស់ពួកគេឡើយហើយថាពួកគេក៏មិនត្រូវខ្លាចជាជនរងគ្រោះនៃភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយឬជម្លោះរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋដែរក្នុងន័យនេះតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យថៃចាត់វិធានការចាំបាច់ដើម្បីការពារពលករខ្មែរស្របទៅតាមកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយអនុលោមតាមច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិរួមទាំងសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សថៃដែលជាប្រទេសទទួលពលករខ្មែរនិងពលករមកពីប្រទេសអាស៊ានផ្សេងទៀតឲ្យធ្វើការក្នុងវិស័យជាច្រើននៅមិនទាន់បញ្ចេញប្រតិកម្មតបតយ៉ាងណានៅឡើយចំពោះការលើកឡើងរបស់តំណាងកម្ពុជានៅ UN ពេលនេះលោកខុនថារ៉ូអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងារនៃអង្គការសង្ត្រាល់បានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅថ្ងៃអង្គារទី23ខែមិថុនានេះថាសង្ត្រាល់ក៏បានកត់សម្គាល់ឃើញពីករណីរើសអើងនិងការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើពលករខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសថៃអំឡុងពេលដែលកម្ពុជានិងថៃកំពុងបន្តមានជម្លោះព្រំដែនមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះបានបង្ហាញក្តីកង្វល់ថាពលករខ្មែរទាំងនោះអាចប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការរើសអើងនឹងឈានទៅដល់ការរងអំពើហិង្សាបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថៃនៅមិនទាន់បានអនុម័តផ្ដល់បានសុពលភាពការងារដល់ពលករខ្មែរជាង200,000នាក់ដែលកំពុងស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃគួរបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីថ្ងៃផ្ទុះជម្លោះព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងថៃក្នុងឆ្នាំ2025មានពលករខ្មែរមិនតិចជាង950,000នាក់បានវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការងារមុនការវាយប្រហារគ្នារវាងកងទ័ពកម្ពុជានិងកងទ័ពថៃមានពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ1លាន ានពី400អ្នកកំពុងរស់នៅនឹងធ្វើការក្នុងប្រទេសថៃក៏ប៉ុន្តែចំនួនពលករខ្មែរចំណាក់ស្រុកត្រូវបានគេអះអាងថាអាចមានច្រើនជាងនេះបើគិតទាំងពលករមិនស្របច្បាប
់វៀតណាមបានបង្ហាញចំហគ្រប់គ្រងលើការដោះស្រាយចំនួនប្រដែនកម្ពុជាថៃដោយប្រើយន្តការសន្តិវិធីដើម្បីធានាសន្តិសុខនិងសន្តិភាពយូរអង្វែងនៅក្នុងតំបន់នេះបើតាមការគូបញ្ជារបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់យោធាវៀតណាមនៅក្នុងជំនួបជាមួយប្រមុខកងទ័ពកម្ពុជាលោកវុនពិសេនក្នុងថ្ងៃទី22ខែមិថុនានៅទីក្រុងភ្នំពេញអ្នកតាមដានសង្គមកត់សម្គាល់ថាវៀតណាមមិនសូវមុតក៏ច្រើនរឿងចំនួនប្រដែនខ្មែរថៃតែកម្ពុជាអាចដកបទពិសោធន៍ពីជំនាញបច្ចេកទេសយោធាវៀតណាមដើម្បីការពារខ្លួនពីការរំលោភបំពានផ្សេងៗបានហរស្មីជួនសេក្រារីការ
នៅក្នុងជំនួបរវាងមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់វៀតណាមលោកវូហុងសឺននិងប្រមុខកងទ័ពកម្ពុជាលោកវុងពិសេននៅអគ្គមេធាវីការដ្ឋាននៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទលោកវូហុងសឺនបានបញ្ជាក់ប្រាប់លោកវុងពិសេនថាវៀតណាមកំពុងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លើស្ថានភាពនៅតំបន់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់វៀតណាមដល់ដែលរូបនេះក៏បានបង្ហាញការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីរវាងកម្ពុជានិងថៃដើម្បីធានាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពយូរអង្វែងនៅក្នុងតំបន់នេះបើតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទទន្ទឹមគ្នានេះលោកវូហុងសឺនក៏មិនភ្លេចរំលឹកឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងមិត្តភាពជាប្រពៃណីនិងសាមគ្គីភាពដ៏រឹងមាំរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមក៏ដូចជាឡាវដែលបានប្រគាកស្មើគ្នាតស៊ូនៅក្នុងអតីតកាលការតស៊ូដែលលោកវូហុងសឺនយល់ថាគឺជាមូលដ្ឋានសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់ជាមួយគ្នានេះលោកវូហុងសឺននិងលោកវុងពិសេនក៏បានពិភាក្សាគ្នាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកងទ័ពអាកាសនៃប្រទេសទាំងពីរដែរបើតាមលោកវូហុងសឺនទាហានកម្ពុជាមួយចំនួនបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅវៀតណាមដែលនេះជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពធនធានមនុស្សនិងការរឹតចំណងមិត្តភាពរវាងកងទ័ពទាំងពីរត្រង់ចំណុចនេះត្រូវបានលោកវុងពិសេនអរគុណវៀតណាមដែលបានផ្ដល់ការគាំទ្រនិងផ្ដល់ជំនួយជាបន្តបន្ទាប់ដល់កម្ពុជាពិសេសលើវិស័យបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សនិងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពកងទ័ពជើងអាកាសអ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកបណ្ឌិតកិនភាយល់ឃើញថាកម្ពុជាអាចរៀនសូត្រពីវៀតណាមក្នុងការកសាងសមត្ថភាពការពារជាតិដែលប្រកបដោយវិន័យប្រសិទ្ធភាពនិងភាពម្ចាស់ការការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធកងទ័ពការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានសន្តិសុខនិងការផលិតអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌក្នុងស្រុកសម្រាប់លោកមនិតកិនភាបទពិសោធន៍របស់វៀតណាមអាចជាមេរៀនសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការពង្រឹងកងទ័ពឲ្យកាន់តែទំនើបនិងមានសមត្ថភាពការពារអធិបតេយ្យជាតិដោយឈរលើគោលការណ៍ឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពនិងផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់ខ្លួនន
ៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2026សមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបានសហការជាមួយភាគីថៃបានបណ្តេញជនជាតិថៃសរុប49នាក់ក្នុងនោះមានស្រី18នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញចេញពីកម្ពុជាតាមច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍កម្ពុជានឹងថាការបណ្តេញចេញជនជាតិថៃខាងលើនេះគឺជាការអនុវត្តតាមវិធានការច្បាប់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់របស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមរំលឹកថានៅក្នុងប្រតិបត្តិការដ៏ក្តៅគគុកក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសឆបោកអនឡាញនេះសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបានខកខ្លួនជនសង្ស័យនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលជាជនបរទេសយកមកកាត់ទោសនិងបណ្តេញចេញពីកម្ពុជាជាច្រើនម៉ឺននាក់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2026អញ្ញាធរកម្ពុជាក៏បានបណ្តេញជនជាតិថៃជាង600នាក់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសឆបោកអនឡាញនេះចេញតាមច្រកទ្វារប៉ោយប៉ែតផងដែរប៉ូលីសជប៉ុនបានចាប់ខ្លួនមេខ្លោងអូក្រិដ្ឋកម្មឆបោកអនឡាញមួយរូបដែលជានាយកប្រតិបត្តិចុងខ្ពស់នៃក្រុមហ៊ុនព្រីងគ្រុបមេខ្លោងអូក្រិដ្ឋកម្មឆបោកអនឡាញជាជនជាតិចិនឈ្មោះហ៊ូសាវៃត្រូវប៉ូលីសជប៉ុនចាប់ខ្លួនពីការប្រើប្រាស់ឯកសារក្លែងក្លាយដើម្បីបានសិទ្ធិស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងប្រទេសជប៉ុននេះបើតាមការចុះផ្សាយដោយកាសែតជប៉ុន The Asahi Shimbun នាថ្ងៃទី22ខែមិថុនាជំនរិះសាជូនសេចក្តីរាយការណ
៍យោងតាមសារព័ត៌មានជប៉ុន The Asahi Shimbun បរិសុទ្ធជនជាតិចិនមានសញ្ជាតិស៊ីបឈ្មោះហូសេវៃត្រូវប៉ូលីសទីក្រុងអូសាកាចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី14មិថុនាក្រោមបទចោទប៉ុនប៉ងរៀបចំឯកសារស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនជាអចិន្ត្រៃយ៍ប៉ូលីសជប៉ុនបានរកឃើញថាជនជាតិចិនឈ្មោះហូសេវៃបានដាក់ពាក្យប្តូរទីលំនៅដោយក្លែងបន្លំកាលពីខែមេសាកន្លងទៅតែយ៉ាងណាមិញលោកហូសេវៃបានបដិសេធការចោទប្រកាន់របស់ប៉ូលីសជប៉ុនដោយអះអាងថារូបលោកបានប្រកល់ការងារនេះទៅឲ្យភ្នាក់ងាររបស់ខ្លួននិងថារូបលោកផ្ទាល់មិនបានដឹងរឿងអ្វីឡើយតែប៉ូលីសជប៉ុនបានរកឃើញថាលោក កហូស៊ីវ័យគឺជានាយកតំណាងក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងប្រទេសជប៉ុនដែលមានឈ្មោះថា Tokuten Soji LTD ដែលដើមទុនក្រុមហ៊ុនមួយនេះបានកើនឡើងពីជាង 50,000 ដុល្លារដល់ទៅជាង 300,000 ដុល្លារនៅត្រឹមខែមីនាឆ្នាំ2026ប៉ូលីសជប៉ុនជឿជាក់ថាលោកហូស៊ីវ័យគឺជាដៃជើងដ៏មានឥទ្ធិពលមួយរូបរបស់លោក Gen Z ដែលជាឧក្រិដ្ឋជនឆបោកអនឡាញលំដាប់អន្តរជាតិមានសញ្ជាតិកម្ពុជានិងសញ្ជាតិបរទេសមួយចំនួនទៀតប៉ូលីសជប៉ុនបានអះអាងថាលោកហូស៊ីវ័យគឺជានាយកប្រតិបត្តិជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមហ៊ុន Print Group ក្រុមហ៊ុន Print Group ដែលជាធនាគាររបស់លោក Gen Z រកស៊ីនៅស្រុកខ្មែរនិងត្រូវអន្តរជាតិចោទថាជាមជ្ឈមណ្ឌលឆបោកអនឡាញដ៏ធំគួររំលឹកថាក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2026ថាសមាជិកកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋចិនចំនួន3នាក់រួមមានលោក Gen Z និងប៉ាក់ពួក2ទៀតទៅឲ្យប្រទេសចិនតាមសំណើរបស់អាជ្ញាធរមានសមាជិកចិនបើតាមកាសែត CC Times ភាសាចិនកាលនោះលោក Gen Z ដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាប់បញ្ជូនទៅឲ្យចិនជាអង្គការ Gen Z ម្ចាស់សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន Print Group ដែលអាមេរិកនិងអង់គ្លេសរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិនិងចោទប្រកាន់ថាជាមេខ្លងដ៏ធំនៅក្នុងបទល្មើសចាប់បង្ខាំងមនុស្សឲ្យធ្វើការនៅក្នុងបណ្ដាញឧក្រិដ្ឋកម្មឆបោកអនឡាញនៅកម្ពុជា
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាកំពុងប្រើប្រាស់ការចោទប្រកាន់បែបប្រមទ័នការឃុំឃ្លួននិងការបង្ខំឲ្យសារភាពជាសាធារណៈដើម្បីបង្ក្រាបសកម្មជននយោបាយនិងសមាជិកបកប្រឆាំងតែមន្ត្រីចងខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះដោយអះអាងថាវិធានការច្បាប់ធ្វើឡើងចំពោះតែអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសនិងថាការចូលរួមជាមួយគណបកកណ្ដាលអំណាចគឺជាជម្រើសដោយសេរីរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាកំពុងប្រើប្រាស់ការចោទប្រកាន់តាមបែបប្រមទ័ននិងការបង្ខំឲ្យសារភាពជាសាធារណៈដើម្បីបំបាក់ស្មារតីសកម្មជននយោបាយនិងសមាជិកគណបកប្រឆាំងរបាយការណ៍ថ្មីដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2026 Human Rights Watch បានអះអាងថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានដាក់បណ្ដឹងនិងចោទប្រកាន់ទៅលើសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណបកប្រឆាំងជាបន្តបន្ទាប់ដែលប្រើប្រាស់ការឃុំខ្លួនជាសម្ពាធដើម្បីឲ្យពួកគេចេញវីដេអូសំទោសសារភាពកំហុសនិងប្រកាសចូលរួមជាមួយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចដើម្បីទទួលបានការដោះលែងបាទតាមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនេះដដែលវីដេអូសារភាពរបស់សកម្មជននិងសមាជិកបកនយោបាយជំទាស់ទាំងនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើឲ្យសាធារណជនបាត់បង់ទំនុកចិត្តលើសកម្មជនទាំងនោះនិងធ្វើឲ្យចលនាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលមានភាពទន់ខ្សោយបន្ថែមពីនេះ Human Rights Watch ក៏បានពិនិត្យវីដេអូនិងព័ត៌មានជាង140ករណីក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនិងបានសម្ភាសសកម្មជនសមាជិកគណបកប្រឆាំងគ្រួសារអ្នកជាប់ឃុំនិងមេធាវីការពារក្តីផងដែរ Human Rights Watch បានស្រង់សម្ដីរបស់សកម្មជនម្នាក់ដែលបាននិយាយថាអ្នកមានអំណាចបានប្រាប់គាត់ក្នុងពន្ធនាគារថាប្រសិនបើព្រមចូលរួមក្នុងគណបកប្រជាជនកម្ពុជានោះគាត់នឹងអាចចេញពីពន្ធនាគារនិងទទួលបានតំណែងណាមួយក្នុងរដ្ឋាភិបាលដែលមេធាវីម្នាក់ដែលការពីអ្នករីគុណរដ្ឋាភិបាលក៏បាននិយាយដែរថាកូនក្តីរបស់ខ្លួនដែលជាសកម្មជននយោបាយសុទ្ធតែទទួលរងសម្ពាធឲ្យសារភាពនិងចោះចូលជាមួយគណបកកណ្ដាលអំណាចជាធ្នូទទួលបានការដោះលែងអនុប្រធានប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលោកស្រីប្រយនីឡបានថ្លែងថាតាមរយៈការបង្ខំឲ្យសកម្មជនចូលរួមជាមួយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាអញ្ញាធមមានគោលបំណងធ្វើឲ្យពួកគេខូចគេឈ្មោះនិងពង្រឹងការគ្រប់គ្រងនយោបាយបែបគណបកតែមួយឲ្យកាន់តែរឹងមាំទន្ទឹមគ្នានេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនេះក៏បានរីគុណពីកង្វះឯករាជ្យភាពរបស់ប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាក្នុងការប្រើប្រាស់ច្បាប់ប្រឆាំងអ្នករីគុណនិងអ្នកប្រឆាំងនយោបាយដែលបានកើតឡើងជាញឹកញាប់ជាពិសេសក្នុងបទចោទប្រកាន់ដូចជាញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសនិងរួមកំណត់ប្រឆាំងរដ្ឋដែលអាចនាំឲ្យមានទោសជាប់ពន្ធនាគារ Human Rights Watch បានព្រមានថាប្រសិនបើការសារភាពដែលបង្ខំនៅតែបន្តកើតមាននោះវាអាចប៉ះពាល់ដល់ភាពជឿជាក់នៃដំណើរការបោះឆ្នោតនាពេលអនាគតនិងបរិយាកាសនយោបាយនៅកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះ Human Rights Watch ក៏បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ការចោទប្រកាន់ដែលមានហេតុផលនយោបាយលុបចោលការផ្ដន្ទាទោសដែលមិនយុត្តិធម៌ដល់លែងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនិងសកម្មជនដែលខ្លួនចាត់ទុកថាត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយអយុត្តិធម៌ទោះជាយ៉ាងណាប្រធានអង្គភាពអ្នកណែនាំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណាបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការអនុវត្តច្បាប់គឺជាដំណើរការធម្មតារបស់ប្រទេសដែលប្រកាន់នីតិរដ្ឋ និងជាស្នូលនៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះវិធានការច្បាប់ត្រូវបានធ្វើឡើងតែចំពោះអ្នកប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះតាមលោកប៉ែនបូណារដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាតែងតែសន្តោសប្រប្រណីចំពោះជនទាំងឡាយណាដែលធ្លាប់បានប្រព្រឹត្តខុសហើយដឹងខ្លួននិងសារភាពកំហុសហើយចេះកែខ្លួនការសន្តោសប្រប្រណីដែលអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារំនេះហៅថាជាគុណធម៌របស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណបកប្រជាជនដែលតែងតែប្រកាន់ខ្ជាប់តាំងពីដើមរហូតដល់បច្ចុប្បន្នពាក់ព័ន្ធនឹងការចោះចូលជីវភាពនយោបាយជាមួយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានលោកប៉ែនបូណាបញ្ជាក់ថាគឺជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ក្នុងការជ្រើសរើសដោយសេរីតាមការយល់ឃើញរបស់ពួកគេជាការចូលរួមបន្តពីពួកគេមើលឃើញពីគោលនយោបាយត្រឹមត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងស្អប់ខ្ពើមនយោបាយមូលបង្កាច់គំនុំសងសឹករបស់ក្រុមប្រឆាំងជ្រុលនិយមក្រុមតំណាងនិងអតីតតំណាងរាស្ត្រចំនួន134នាក់តាមរយៈលិខិតចំហរួមមួយបានទាមទារឲ្យរដ្ឋជាសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកស្រីអងសានស៊ូជីលោកស្រីអងសានស៊ូជីជាអតីតប្រមុខដឹកនាំប្រជាធិបតេយ្យភូមាតែត្រូវរបបសឹកភូមាផ្ដោតទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារសរុបជាង30ឆ្នាំក្រោយរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីឆ្នាំ2021មានរនាំគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលជាគណៈបកប្រឆាំងមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏បានចុះហត្ថលេខានៅក្នុងលិខិតចំហនេះផងដែរហរៈស្មីលំអិតប៉ូដូមីនី
ក្នុងលិខិតចំហចុះថ្ងៃទី19មិថុនាដែលបានផ្ញើជូនប្រធានបដូវវេនអាស៊ានគឺប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos Jr. ក្រុមសមាជិកសភានិងអតីតសមាជិកសភាមកពីតំបន់អាស៊ីមានដូចជាកម្ពុជាម៉ាឡេស៊ីអូស្ត្រាលីនិងហ្វីលីពីននិងសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមនោះបានស្នើឲ្យមេដឹកនាំសមាជិកអាស៊ានធ្វើការទាមទារជាផ្លូវការនៅការដោះលែងលោកស្រីអុងសានស៊ូជីជាបន្ទាន់ជាការដោះលែងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌរួមទាំងរាល់អ្នកទោសនយោបាយដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយអាជ្ញាធរនៃរបបសឹកភូមាក្រុមអ្នកធ្វើច្បាប់ទាំងនោះក៏បានទាមទារឲ្យរបបសឹកភូមាបង្ហាញមុខលោកស្រីអុងសានស៊ូជីជាសាធារណៈនិងផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យសាច់ញាតិក៏ដូចជាក្រុមគ្រូពេទ្យបានចូលជួបលោកស្រីដើម្បីបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពនៃសុខភាពលោកស្រីនិងទីតាំងដែលលោកស្រីរស់នៅបើតាមលិខិតចំហដដែលក្រុមអ្នកតតែងច្បាប់ទាំងនោះបានស្នើឲ្យមានការអនុវត្តផងដែរនៅកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទចំនួន5ចំណុចជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលតម្រូវឲ្យរបបសឹកភូមាដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយបញ្ឈប់អំពើហិង្សានិងការបើកផ្លូវឲ្យមានការផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដោយគ្មានការរារាំងព្រមទាំងជំរុញឲ្យមានកិច្ចសន្តិភាពដ៏មានអត្ថន័យដើម្បីរកដំណោះស្រាយដែលមានចីរភាពចំពោះវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសភូមាសមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីគណៈបច្ចន្ទៈខ្មែរលោកគុំមូនីកាបានប្រាប់វិសុបារាំង RFE នៅថ្ងៃទី23មិថុនានេះថាក្នុងនាមជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងតំបន់លោកចង់ឃើញសមាគមអាស៊ានមានសាមគ្គីភាពនិងជំរុញការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនបើតាមលោកគុំមូនីកាពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាក៏ដូចជានៅភូមាដែលគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានរងការឈឺចាប់ដោយសារមានរនាំខ្លួនត្រូវបានរដ្ឋអំណាចធ្វើទុកបុកម្នេញលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីគឺជានិមិត្តរូបនៃអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងតំបន់ក្នុងនេះលោកចង់ឃើញប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានជំរុញឲ្យមានការដោះលែងលោកស្រីព្រោះរាល់បញ្ហាឬវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានណាមួយតែងតែបានបង្កផលប៉ះពាល់ទាំងផ្នែកនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់សូមជម្រាបជូនថាកាលពីខែមេសាកន្លងទៅមានអ្នកនាំយោធាលោកមីនអ៊ុងលៀងដែលពេលនេះបានក្លាយជាប្រធានបដិភូមាបានប្រកាសថាលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីត្រូវបានបដូរពីការឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារមកឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះវិញតែទោះជាយ៉ាងណាពុំមានភស្តុតាងណាមួយបញ្ជាក់ពីព័ត៌មានជាក់លាក់នៃការផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងឃុំខ្លួននេះឡើយកាលពីពេលថ្មីនេះលោកស្រីជូលីប៊ីសបប្រេសិតពិសេសនៃអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់កិច្ចការភូមាក៏បានអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិចូលរួមទាមទារឲ្យរបបសឹកភូមាដោះលែងលោកស្រីអុងសានស៊ូជីផងដែរ
នៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2026នេះតម្លៃប្រេងសាំងធម្មតាបានធ្លាក់ពី4600រៀលមកនៅត្រឹម4350រៀលក្នុង1លីត្រចំណែកប្រេងម៉ាស៊ូតវិញបានធ្លាក់ពី4700រៀលមកនៅ4250រៀលក្នុង1លីត្រនេះបើតាមតារាងតម្លៃដែលចេញផ្សាយដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនាជាតម្លៃដែលត្រូវបានអនុវត្តរហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនាខាងមុខការធ្លាក់ថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្របពេលដែលតម្លៃប្រេងឆៅនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិស្ថិតនៅចន្លោះ 76ដុល្លារទៅ89ដុល្លារក្នុងមួយធុងបារ៉ែលទោះជាយ៉ាងណាតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនៅកម្ពុជានៅតែមានកម្រិតខ្ពស់បើធៀបទៅនឹងមុនពេលផ្ទុះសង្គ្រាមនៅមជ្ឈមបូព៌ាដែលប្រេងសាំងធម្មតានិងម៉ាស៊ូតកាណូមានតម្លៃត្រឹមតែ1ដុល្លារក្នុងមួយលីត្រចរណៃជាហាងលក់ត្រីដែលមហាជនស្គាល់ច្រើនជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកាសនៅលើបណ្ដាញសង្គមនាថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ពីការផ្អាកដំណើរការយ៉ាងយូរត្រឹមថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2026ខាងមុខការប្រកាសផ្អាកដំណើរការនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានភាពចម្រូងចម្រាសដ៏ធំមួយជាមួយអតិថិជនក្រោយសមត្ថកិច្ចរកឃើញថាហាងមួយនេះបានលក់ត្រីត្រោតបន្លំជាត្រីសាម៉ុនខ្ញុំសុផលរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
នៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្លួនហាងលក់ត្រីចរណៃបានសម្ដែងការអភ័យទោសចំពោះកំហុសឆ្គងនានាដល់អតិថិជនទាំងអស់ដែលបានគាំទ្រហាងមួយនេះកន្លងមកនិងបានប្រកាសថាហាងចរណៃទាំងអស់នឹងផ្អាកដំណើរការយ៉ាងយូរត្រឹមថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2026ប្រសិនបើគ្មានអ្វីប្រែប្រួលការប្រកាសជាសាធារណៈបែបនេះក្រោមហេតុផលថាហាងទប់ពេលវេលាដើម្បីបង្ហើយស្តុកដែលមានស្រាប់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យបុគ្គលិកមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ទៅរកការងារថ្មីនិងទុកពេលឲ្យម្ចាស់ផ្ទះជួលអាចរកអ្នកជួលថ្មីបានឡាក់តែអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់ដំណឹងបិទហាងចរណៃធ្វើឡើងក្រោយមន្ត្រីអធិការកិច្ចម្ហូបអាហារនៃអគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់និងការប្រកួតប្រជែងកបបបានចុះទៅពិន័យអន្តរការកាលពីថ្ងៃទី22មិថុនាចន្លោះពី10លានរៀលទៅ20លានរៀលតាមមាត្រា33នៃច្បាប់ស្តីពីសុខភាពម្ហូបអាហារនៅក្នុងបេសកកម្មចុះផាកពីនៃនោះមន្ត្រីអធិការកិច្ចកបបបានណែនាំឲ្យតំណាងម្ចាស់ហាងចរណៃកែតម្រូវបន្ទាន់នៅគ្រប់ទីតាំងលក់តាមរាជធានីខេត្តដោយត្រូវលើកផ្លាកសញ្ញាបញ្ជាក់ពីតម្លៃប្រភេទត្រីនិងដាក់តាំងដោយឡែកពីគ្នានៃផលិតផលទាំងនោះដើម្បីឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ទទួលបានព័ត៌មានពិតពីផលិតផលនឹងជ្រើសរើសដោយគ្មានការភ័ន្តច្រឡំមន្ត្រីអធិការកិច្ចម្ហូបអាហារនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកបបបានរកឃើញថាហាងយីហោចរណៃពិតជាបានធ្វើធុរកិច្ចដែលបង្កឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់មានការភ័ន្តច្រឡំរវាងផលិតផលត្រីសាលមុននិងត្រីត្រោតដែលអំពើនេះគឺល្មើសនឹងច្បាប់ស្តីពីសុខភាពម្ហូបអាហារជាធរមានគឺផ្ដើមចេញពីលទ្ធផលដែលរកឃើញដោយមន្ត្រីកបបនេះមហាជនពិសេសអតិថិជនបានសម្ដែងការក្រេវក្រោធនិងរិះគន់យ៉ាងក្រោធក្រៀតតាមបណ្ដាញសង្គមទៅលើម្ចាស់ហាងចរណៃបើទោះបីជាអ្នកទទួលខុសត្រូវហាងត្រីដែលល្បីជាងគេនេះចេញមុខមកបកស្រាយយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអតិថិជនបានលើកឡើងថាម្ចាស់ហាងចរណៃបានធ្វើអាជីវកម្មដោយមិនស្មោះត្រង់ក្បត់ទំនុកចិត្តនិងត្រៀមពហិការចំពោះផលិតផលហាងចរណៃទៀតផង
នៅកូរ៉េខាងជើងមេដឹកនាំលោកគីមចុងអ៊ុនបានសន្យាពង្រឹងនិងពន្យាសមត្ថភាពការពារជាតិនិងកម្លាំងយោធាឲ្យកាន់តែខ្លាំងជាងមុនដោយផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យានុយក្លេអ៊ែរនេះបើតាមព័ត៌មានចុះផ្សាយដោយការផ្សាយផ្លូវការកូរ៉េខាងជើងការ CNA នៅក្នុងថ្ងៃអង្គារទី23ខែមិថុនាបើតាមការ CNA ការប្រាជ្ញាដូចនេះរបស់មនុស្សខ្លាំងកូរ៉េខាងជើងធ្វើឡើងដោយលោកគីមចុងអ៊ុនបានមើលឃើញថាកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិងកំពុងបង្កើនការធ្វើទំនើបកម្មកងទ័ពដែលអាចរុញស្ថានការនៅឧបទ្វីបកូរ៉េឲ្យកាន់តែខិតទៅរកហានិភ័យនៃសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរសូមស្ដាប់ស្អាតសុភ័ណ្ឌ
យោងតាមកាសែតផ្លូវការកូរ៉េខាងជើងចេញផ្សាយក្នុងថ្ងៃអង្គារទី23មិថុនាលោកគីមចុងអ៊ុនបានប្រកាសចេញនៅគោលនយោបាយដ៏មុតមមរបស់បកនឹងរដ្ឋដែលសម្ដៅពង្រឹងសមត្ថភាពការពារជាតិឲ្យបានលឿនជាងមុនដោយផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យានុយក្លេអ៊ែរការថ្លែងដូចនេះធ្វើឡើងក្នុងសន្ទរកថាបិទបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំរយៈពេល3ថ្ងៃរបស់គណៈបកពលករមនុស្សខ្លាំងកូរ៉េខាងជើងរូបនេះដដែលបានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាដោយបំពាក់ឲ្យក្រុងសេអ៊ូលនៅនាវាមួយទឹកប្រើធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររួមទាំងពង្រឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មកងទ័ពឲ្យកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់សម្រាប់លោកគីមចុងអ៊ុនសកម្មភាពទាំងនេះបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពសន្តិសុខនៅឧបទ្វីបកូរ៉េកាន់តែតានតឹងនិងគ្រោះថ្នាក់ជាងមុនរួមទាំងអាចរុញឲ្យស្ថានភាពនៅឧបទ្វីបកូរ៉េ ខិតទៅរកហានិភ័យនៃសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរទៀតផងប្រឈមនឹងស្ថានភាពបែបនេះជំហរមឹងម៉ាត់និងមិនរង្គោះរង្គើរបស់ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងគឺការអនុវត្តនិងពង្រឹងថែមទៀតនៅសមត្ថភាពទប់ស្កាត់និងអាចជឿទុកចិត្តបានដើម្បីការពារខ្លួនជំហរបែបនេះបានទទួលការគ្រប់គ្រងនិងការឯកភាពពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនរូបដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមន្ត្រីទាំងនេះបានលើកឡើងដូចគ្នាថាការពង្រឹងកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែរជាជំរើសត្រឹមត្រូវបំផុតនៅស្ថានភាពយោធានិងនយោបាយអន្តរជាតិដែលកំពុងវឹកវរសពថ្ងៃកាសែតផ្លូវការកូរ៉េខាងជើងបានឲ្យដឹងទៀតថាសាររបស់លោកគីមចុងអ៊ុនជាហេតុផលដើម្បីបង្ហាញភាពស្របច្បាប់នៃការពង្រឹងសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងអ្នកវិភាគមួយចំនួនបានសន្និដ្ឋានថាការថ្លែងដូចនេះរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈបកពលករជាសញ្ញាបង្ហាញថាក្រុងព្យុងយ៉ាងកំពុងបិទទ្វារនិងលែងយកចិត្តទុកដាក់លើការចរចាស្ដីពីបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរទោះបីកំពុងជាប់ទណ្ឌកម្មរបស់អន្តរជាតិក៏ដោយគួររំលឹកជូនថាកូរ៉េខាងជើងកំពុងស្ថិតក្រោមទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិជាច្រើនទាក់ទងនឹងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីជំនួបរវាងលោកគីមចុងអ៊ុននិងលោកដូណាល់ត្រាំនៅទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ2019ទទួលបរាជ័យមកកូរ៉េខាងជើងរឹតតែប្រកាន់ជំហរនិងតាំងខ្លួនជារដ្ឋនុយក្លេអ៊ែរដែលមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានន
ៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនរដ្ឋអំណាចបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទទី22មិថុនាថាការវាយប្រហារដោយដ្រូនពីសំណាក់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅលើប៉ែកខាងត្បូងនិងប៉ែកអេសានប្រទេសបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់យ៉ាងតិច6នាក់ប្រទេសអ៊ីតាលីបានប្រកាសថាថ្នាក់ដឹកនាំអឺរ៉ុបចំនួន5ប្រទេសដែលជាមហាអំណាចយោធាក្រុងជួបគ្នានៅថ្ងៃពុធទី24មិថុនាក្នុងទីក្រុងបែកឡាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គម្រោងជំនួបនេះធ្វើឡើងខណៈដែលអឺរ៉ុបកំពុងព្យាយាមដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីឈានទៅបញ្ចប់សង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនដែលបានអស់បន្លាយតាំងពីជាង4ឆ្នាំកន្លងមកនេះពីទីក្រុងមូស្គូសូមស្ដាប់កៅឆាយា
ក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងមហាអយ្យការអ៊ុយក្រែនក៏បញ្ជាក់ថាដ្រូនរុស្ស៊ីមួយគ្រឿងនាថ្ងៃច័ន្ទនៅវេលាម៉ោង5ទៀបភ្លឺបានហោះបុកចំផ្ទះរបស់គ្រួសារមួយដែលមានសមាជិកជាច្រើនអ្នកស្ថិតក្នុងឃុំសណូបនូវក្រូតស្គីក្នុងខេត្តស៊ូមីប៉ៃអេសានអ៊ុយក្រែនបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ក្មេងម្នាក់អាយុ13ឆ្នាំស្លាប់ឪពុកកុមារនេះវ័យ36ឆ្នាំស្លាប់យាយរបស់គាត់ចំណាស់73ឆ្នាំចំណែកម្ដាយកុមារនេះវ័យ31ឆ្នាំប្អូនប្រុសអាយុ10ឆ្នាំនិងប្អូនស្រីអាយុ12ឆ្នាំបានរងរបួសរីឯក្នុងក្រុងអ៊ុយក្រែនសាប៉ូរូស៊ីយ៉ាស្ត្រីម្នាក់បានដាច់ខ្យល់ស្លាប់ដោយជាប់នៅក្នុងផ្ទះដែលត្របាក់ដោយអគ្គិភ័យមកពីការវាយប្រហារនៃដ្រូនរុស្ស៊ីនេះជាសំណេរលើ Telegram របស់នាយករដ្ឋបាលយោធាក្រុងនេះលោកអ៊ីវ៉ាន់សូដារ៉ូវទន្ទឹមនេះនាយករដ្ឋបាលយោធាក្រុងអូដេសានៅប៉ែកខាងត្បូងអ៊ុយក្រែនលោកអូលេគីពែរបានរាយការណ៍ថាកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារនឹងមីស៊ីលអ៊ីស្កាន់ដែរទៅចំលើកសិដ្ឋានមួយបណ្ដាលឲ្យស្លាប់បុគ្គលម្នាក់ដោយឡែកនាវាដឹកទំនិញមួយគ្រឿងនៅសមុទ្រខ្មៅស្រាប់តែត្របាក់ដោយអណ្ដាតភ្លើងឆេះទៅរូមដោយមកពីការវាយប្រហារនៃដ្រូនរុស្ស៊ីបណ្ដាលឲ្យស្លាប់យ៉ាងតិចអ្នកដើរកប៉ាល់ម្នាក់ដែលជាចុងភៅជាតិអេស៊ីបសេក្រីនេះប្រកាសដោយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនលោកអូលេកសេគូលេបាទាំងលោកថាបណ្ដាសមាជិកឯទៀតនៃក្រុមបើកបរត្រូវបានសង្គ្រោះរុស្ស៊ីបាញ់ស្រោចសឹងគ្មានលួសថ្ងៃណាឡើយទៅលើអ៊ុយក្រែនតាំងពីសង្គ្រាមឆាបឆេះក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មកជាការកត់សម្គាល់នាពេលចុងក្រោយអ៊ុយក្រែនវិញក៏បង្កើនខ្លាំងដែរការវាយប្រហារមកលើដែនដីរុស្ស៊ីថ្ងៃច័ន្ទអាកាសយានដ្ឋានទាំង4នៃក្រុងម៉ូស្គូបានបង្ខំចិត្តផ្អាកសកម្មភាពខ្លួនដោយមកពីរលកវាយប្រហារនៃដ្រូនអ៊ុយក្រែនតាមអភិបាលក្រុងម៉ូស្គូក្នុងថ្ងៃនោះមានស្កាត់បាញ់ធ្លាក់នៅតំបន់រដ្ឋធានីរុស្ស៊ីគឺដ្រូនអ៊ុយក្រែនប្រមាណ60គ្រឿងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីតាលីបានប្រកាសថាលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្សោសាមេឡូនីនឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃពុធនៅក្រុងបែកឡាំងរួមជាមួយសមាជិកអង់គ្លេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់និងប៉ូឡូញក្រុមនេះដែលមានឈ្មោះថា E5 ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2024ទៅតាមសេចក្តីអំពាវនាវយ៉ាងអន្តរជាតិអបអំពាវអាវុធទ្វីបអឺរ៉ុបសារឡើងវិញដើម្បីសម្របសម្រួលឲ្យប្រសើរឡើងការគ្រប់គ្រងដល់អ៊ុយក្រែនប្រឈមនឹងការលុកលុយរុស្ស៊ីក្នុងជំនួបកម្ពុជា7 ការពីសប្តាហ៍មុនដោយមានការចូលរួមនៃប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវូឡូឌីមៀសេលែនស្គីមេដឹកនាំទាំងនោះបានឯកភាពគ្នាបង្កើនជំនួយសម្រាប់ពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារដែនដីអ៊ុយក្រែននិងបង្កើនទនកម្មប្រឆាំងរុស្ស៊ីថ្នាក់ដឹកនាំសេ7ក៏យល់ព្រមផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណដល់បណ្ដាសាគ្រាសដែលមានទីតាំងនៅអ៊ុយក្រែនសម្រាប់ផលិតមីស៊ីលបាញ់រយៈឆ្ងាយនិងប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសនេះបើស្របនឹងប្រភពការទូត
ក្រៅរងសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរង្វង់គណៈបកពលករនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Keir Starmer បានប្រកាសលាចុះពីតំណែងនៅថ្ងៃច័ន្ទទី22មិថុនាលោក Andy Burnham ដែលទើបតែជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្ត្រនិងជាអតីតចៅហ្វាយក្រុង Manchester ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមកពីគណៈបកពលករទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីសមាជិកបកជាបុគ្គលលេខធ្លោក្នុងគណៈបកផងនិងមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងផងលោក Andy Burnham ត្រូវបានគេមើលឃើញថានឹងអាចក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសបន្តពីលោកគីស្តាមឺននៅប៉ុន្មានខែខាងមុខទុនពុតពីសិតជូនព័ត៌មានលំអិត
ក្រៅពីការដំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសបានជិត2ឆ្នាំលោកគីស្តាមឺនបានប្រកាសលាចុះពីដំណែងរាល់ការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងតែមួយគត់គឺគិតគូរផលប្រយោជន៍ប្រទេសដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំបានទូលថ្វាយព្រះមហាក្សត្ររួចហើយនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកគីស្តាមឺនដោយថ្លែងទាំងអ៊ូដាមកនៅចំពោះមុខអ្នកសារព័ត៌មាននៅទីក្រុងឡុងនាថ្ងៃច័ន្ទទី22មិថុនាដែលបានបន្ថែមទៀតថាលោកបានស្នើឲ្យគណៈកម្មការប្រតិបត្តិនៃបកពលកររៀបចំកាលវិភាគតែងតាំងប្រមុខដឹកនាំគណៈបកថ្មីនៅថ្ងៃប្រហ័សទី9កក្កដានៅអំឡុងពេលនេះលោកនឹងបន្តកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំចាត់ចែងកិច្ចការប្រទេសជាតិរហូតដល់មានអ្នកថ្មីមកជំនួសនៅខែកញ្ញាខាងមុខការសម្រេចចិត្តលាលែងពីតំណែងយ៉ាងតក់ក្រហល់យ៉ាងដូច្នេះក៏ព្រោះតែលោកគីស្តាមឺបានជួបវិបត្តិជាច្រើននិងបានធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងនៅប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅលោកគីស្តាមឺបានរងការចោទប្រកាន់ថាបានតែងតាំងលោក Peter Mendelson ដែលជាបុគ្គលមិនស្អាតស្អំជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងសំណុំរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទ Jeffrey Epstein ជាអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសប្រចាំទីក្រុង Washington មួយវិញទៀតលោកគីស្តាមឺរងសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងពីគណៈបកពលកររបស់លោកដោយសមាជិកបកប្រមាណ 1/4 ទាមទារឲ្យលោកចុះចេញពីតំណែងក្រោយពីទទួលបរាជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតជាបន្តបន្ទាប់ការពិភាក្សាថ្មីៗនេះនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មានអង់គ្លេស Press Association ក្រោយពីលោក Keir Starmer ប្រកាសលាចុះពីតំណែងនៅថ្ងៃច័ន្ទទី22មិថុនាលោក Andy Burnham ដែលទើបតែជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្ត្រនិងជាអតីតចៅហ្វាយក្រុង Manchester ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមកពីគណៈបកពលករបានសម្រេចចិត្តឈរឈ្មោះជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តពីលោក Keir Starmer លោក Andy Burnham ទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីសមាជិកបកហើយលោកទំនងជានឹងអាចក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសនៅប្រមាណខែខាងមុខ
ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ
នៅថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2026កម្ពុជានឹងឡាវបានធ្វើពិធីសម្ពោធជាផ្លូវការដើម្បីបើកច្រកថ្មីដែលកម្ពុជាអាចដឹកកសិផលរបស់ខ្លួនឆ្លងកាត់តាមប្រទេសឡាវទៅកាន់ទីផ្សារចិនតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មការនាំកសិផលរបស់កម្ពុជាទៅចិនដែលឆ្លងកាត់ប្រទេសឡាវជួយកាត់បន្ថយពេលវេលាបានពាក់កណ្ដាលព្រោះកន្លងមកការដឹកជញ្ជូននេះត្រូវចំណាយពេលពី15ទៅ20ថ្ងៃកសិផលខ្មែរដែលត្រូវដឹកទៅចិនដែលឆ្លងកាត់ឡាវរួមមានចេកស្វាយអង្គរមានបៃលិនម្សៅដំឡូងមីនិងទុរេនតើការដឹកកសិផលកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារចិនតាមច្រកឡាវនឹងជួយឲ្យកម្ពុជាចំណេញយ៉ាងណាសូមស្ដាប់សេចក្តីរីកការល្បិតរបស់អឹងប៊ុនធន
ពីផែស្ងួតទីក្រុងវៀងចន្ទប្រទេសឡាវថ្ងៃទី22មិថុនា2026លោកខឹមហ្វីណងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មបានថ្លែងថាកម្ពុជាប្រើពេល6ខែដើម្បីចរចាជាមួយឡាវក្នុងការបើកច្រកថ្មីនេះសម្រាប់នាំកសិផលកម្ពុជាទៅលក់ផ្ទាល់នៅស្រុកចិនលោកខឹមវិណងបានចាត់ទុកថានេះជាជោគជ័យថ្មីមួយទៀតរបស់ក្រសួងកសិកម្ម
អ្វីដែលយើងបានសម្រេចបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាសមិទ្ធផលដែលកើតចេញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់មន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួងកសិកម្មក្នុងរយៈពេល6ខែចុងក្រោយនេះដើម្បីចរចាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបើកច្រកថ្មីសម្រាប់កសិផលកម្ពុជាហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងមានការនាំចេញនៅផ្លែទុរេនចំនួន4កុងតឺន័រតែម្ដងដើម្បីអបអរសាទរនៅការសម្ពោធច្រកថ្មីរបស់កម្ពុជានេះហើយសូមបញ្ជាក់ថាច្រកថ្មីរបស់កម្ពុជានេះនឹងធ្វើឲ្យយើងចំណេញរយៈពេលដឹកជញ្ជូនបាទដែលជាធម្មតាប្រហែលជាចំណាយពេលចន្លោះពេលពី15ទៅ20ថ្ងៃគឺយើងអាចមកបង្រួញត្រឹមតែមួយសប្ដាហ៍តែប៉ុណ្ណោះបាទហើយការធ្វើបែបនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យដំណាំមួយចំនួនដែលធ្វើការនាំចេញស្រស់ដូចជាដំណាំទុរេនដំណាំស្វាយមានបៃលិន ក៏ដូចជាកសិផលមួយចំនួនទៀតនឹងអាចធ្វើការនាំចេញបានដោយជោគជ័យរយៈពេលខ្លីកាត់បន្ថយភាពតក់ស្មាញនិងបង្កើនសមត្ថភាពគុកជ័យរបស់កសិផលកម្ពុជាផងដែរហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនកសិករយើងអាជីវករនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងចាប់យកឱកាសដែលជាសក្តានុពលថ្មីដែលនាំមកជួនដល់វិស័យកសិកម្មក៏ដូចជាកសិករកម្ពុជាពីសំណាក់ក្រសួងកសិកម្មផងដែរបាទ
លោកបរិទ្ធញ៉ាល់រដ្ឋាអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិយល់ឃើញថាការបើកច្រកថ្មីរវាងកម្ពុជានិងឡាវសម្រាប់នាំចេញកសិផលខ្មែរទៅលក់នៅប្រទេសចិនគឺជាការបង្ហាញនូវសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាទៅចិនដោយផ្ទាល់បន្ទាប់ពីថៃបិទព្រំដែនជាមួយកម្ពុជាមានន័យថាកម្ពុជាឈប់ពឹងច្រមុះថៃដកដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចទៀតហើយតាមអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចរូបនេះដដែលការដឹកជញ្ជូនទំនិញរបស់កម្ពុជាតាមផ្លូវគោកទៅកាន់ប្រទេសចិនដោយឆ្លងកាត់ប្រទេសឡាវគឺចំណេញជាងការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកដែលត្រូវឆ្លងកាត់ឈូងសមុទ្រចិនខាងត្បូង
ទី1ខ្ញុំសូមឲ្យពិចារណាទៅលើការកាត់បន្ថយថ្លៃដើមនិងពេលវេលាការដឹកជញ្ជូនប៉ះសិនបើពេលវេលានឹងវាអាចធ្លាក់ចុះបានឧទាហរណ៍ថាពី15ថ្ងៃទៅ20ថ្ងៃមកសល់ត្រឹមតែ7ទៅ10ថ្ងៃអាហ្នឹងយើងគិតមើលវានឹងជួយឲ្យកសិផលហ្នឹងវានៅតែស្រស់ប្រព្រឹត្តធៀបណាកតាពេលវេលាវាជួយកាត់បន្ថយការខូចខាតកាត់បន្ថយថ្លៃប្រេងនឹងថ្លៃក្នុងការរក្សាទុកឲ្យកសិផលយើងនឹងទៅកាន់ទីផ្សារចិនវាមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសជិតខាងទី2គឺរក្សាបាននៅគុណភាពនិងភាពស្រស់អាហ្នឹងយើងដឹងថាកសិផលដូចជាចេកស្វាយដូចជាមៀនដូចជាទុរេនឯជាដើមហ្នឹងវាមានភាពស្រស់ជារឿងដែលក៏អាចយើងអាចយកមកកំណត់តម្លៃបានអញ្ចឹងការដឹកជញ្ជូនកាន់តែលឿនផ្លែឈើទៅដល់ដៃអ្នកប្រើប្រាស់ដូចចិននេះវាមានគុណភាពល្អដែលអ្នកលក់អាចលក់ក្នុងតម្លៃខ្ពស់បានអានោះយើងហៅថា premium price ទី3យើងមើលទៅលើការបើកផ្លូវផ្ទាល់ទៅកាន់ដីគោកផ្នែកខាងក្នុងរបស់ចិនណាកែវចិនដីគោកហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លងមកយើងប្រើប្រាស់កប៉ាល់ដឹកតាមសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានប៉ុន្តែការទៅតាមឡាវនេះគឺតភ្ជាប់ទៅកាន់ខេត្តយូណានទីក្រុងគុនមីងថាជាទ្វារចំហឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសចិនតែម្ដង
រីឯលោកបរិទ្ធជាស្រីវត្តសេថាវិទូថ្លែងដែរថាការនាំចេញកសិផលខ្មែរទៅកាន់ប្រទេសចិនតាមរយៈប្រទេសឡាវគឺចំណេញជាងការនាំចេញទៅប្រទេសចិនដោយឆ្លងកាត់វៀតណាមពីព្រោះវាបានកាត់បន្ថយថ្លៃដើមនៃការដឹកជញ្ជូន
បាទចំពោះការនាំចេញកសិផលទៅកាន់ប្រទេសចិននេះយើងឃើញថាកន្លងមកគឺយើងប្រើប្រាស់ច្រកផ្លូវទឹកច្រកតាមប្រទេសវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែការដឹកជញ្ជូនមួយទៀតតាមច្រកប្រទេសឡាវនេះក៏មានលក្ខណៈងាយស្រួលដែរដោយសារតែការនាំចេញកសិផលរបស់យើងទៅកាន់ប្រទេសចិនដោយជាប់ច្រកវៀតណាមនេះត្រូវសុំការអនុញ្ញាតលិខិតអនុញ្ញាតពីខាងក្រសួងកសិកម្មវៀតណាមទៀតដែលការនាំចេញក្នុងមួយ container ក្នុងមួយទូ container ហ្នឹងគឺត្រូវការចំណាយប្រមាណ800ដុល្លារទៀតប្រហែលប៉ុណ្ណឹងក្នុងមួយទូដែលទាមទារឲ្យថ្លៃដើមនៃកសិផលយើងឡើងខ្ពស់នៅកម្ពុជាចិនអញ្ចឹងការបើកច្រកថ្មីនៃការនាំកសិផលទៅកាន់ប្រទេសចិនតាមរយៈប្រទេសឡាវនេះគឺបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលឲ្យយើងនាំចេញដោយកាត់បន្ថយថ្លៃដើមទៀតជាងមុនហើយនឹងមានឱកាសនាំចេញកាន់តែច្រើនជាងមុនទៅកាន់ប្រទេសចិនផងដែរ
គួរឲ្យដឹងថាមុនពេលមានចំនួនព្រំដែនកម្ពុជាថៃកសិផលរបស់កម្ពុជាមួយភាគធំត្រូវបាននាំចេញទៅកាន់ប្រទេសថៃមុននឹងថៃធ្វើការកែច្នៃលក់បន្តទៅកាន់ទីផ្សារចិនមានន័យថាកម្ពុជាខាតបង់ប្រាក់ចំណេញមួយផ្នែកនៅពេលសួរថាតើការបើកច្រកថ្មីជាមួយឡាវនៅពេលនេះជាការជំនួសឲ្យការបាត់បង់ទីផ្សារកសិផលរបស់កម្ពុជាជាមួយថៃឬយ៉ាងណាលោកបណ្ឌិតគីស្រីវត្តយល់ថាការបើកច្រកថ្មីនេះគឺគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃការរកទីផ្សារថ្មីបន្ថែមរបស់កម្ពុជាលើទំនិញកសិកម្មតែមិនមានន័យថាជំនួសឲ្យការបាត់បង់ទីផ្សារទាំងស្រុងជាមួយថៃនោះទេ
ទី2ការនាំចេញនេះក៏រួមចំណែកមួយចំណែកនៅក្នុងការស្រូបទាញនៅផលិតផលកសិកម្មរបស់យើងដែលបានលក់ទៅឲ្យថៃហើយការបិទទីផ្សារនេះបានបង្វែរច្រកនេះទៅកាន់ប្រទេសចិនផងដែរក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាការបង្វែរទាំងស្រុងនៃផលិតផលដែលនាំទៅប្រទេសថៃទេគឺបានបង្វែរមួយចំនួនតូចសិនហើយការបង្វែរនេះវានឹងឈានទៅជាជំហានទៅកាន់ប្រទេសចិនជាបន្តទៀតបាទ
ចំណែកលោកបណ្ឌិតញ៉លរដ្ឋាវិភាគថាកម្ពុជាមានទាំងចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយនៃយុទ្ធសាស្ត្រ ដឹកកសិផលខ្មែរទៅលក់ឲ្យចិនដោយឆ្លងកាត់ឡាវជំនួសឲ្យការឆ្លងកាត់ថៃនេះពេលនេះ
ជ្រុងទី1គឺទំហំទឹកប្រាក់និងតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារចិនមានទំហំធំជាងទីផ្សារថៃនឹងច្រើនខ្លាំងណាស់ហើយកន្លងមកកម្ពុជានាំកសិផលទៅថៃភាគច្រើនជាកសិផលដៅឬក៏វត្ថុធាតុដើមអត់ទាន់កែច្នៃក្នុងតម្លៃថោកហើយដែលថៃយកទៅកែច្នៃលក់បន្តទៅចិនការដែលកម្ពុជាមានច្រកផ្ទាល់ខ្លួនដឹកកសិផលទាំងអស់នោះទៅយើងអាចចំណេញបានខ្ពស់ជាងមុនហើយ value added ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងនៃទំហំទឹកប្រាក់ការរកចំណូលទីផ្សារចិនតាមច្រកឡាវនេះអាចជំនួសទីផ្សារថៃបានទាំងស្រុងនឹងផ្ដល់ផលចំណេញសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ជាងមុនដល់កសិកររបស់យើងហើយនឹងអ្នកនាំចិញ្ចឹមខ្មែរតែបើយើងមើលទៅជ្រុងមួយទៀតបាទប្រភេទកសិផលជាក់លាក់មានន័យថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងនឹងជំនួសបានខ្លះតែអត់បានទាំងអស់ទេយើងក៏លើកទៅមើលមុខទំនិញដែលជំនួសបានភ្លាមៗដូចជាចេកដូចជាស្វាយឬជាមៀនបៃលិនទុរេនអីអាហ្នឹងវាពឹងយើងអាចនឹងលែងពឹងផ្អែកលើទីផ្សារថៃទៀតព្រោះចិនជាអ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយប្រើប្រាស់ចុងក្រោយហើយធំទៀតតែមុខទំនិញមួយចំនួនដូចជាកសិផលដំឡូងមីពោតដែលកសិកររបស់យើងកន្លងមកក៏ដឹកចេញតាមច្រករបៀងឬក៏ច្រកសំខាន់សំខាន់ទៅថៃហ្នឹងយើងដឹកតាមគោយន្តដឹកបើយើងនិយាយទៅគឺប្រភេទដែលប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈគ្រួសារហើយមានតម្លៃទាបនៅពេលដែលយើងផ្ទេរទំនិញទាំងអស់នោះពីព្រំដែនថៃទៅព្រំដែនឡាវដែលយើងប្រើការដឹកជញ្ជូនបែបប្រជាជនឬក៏គ្រឿងចក្រធុនធ្ងន់វាធ្វើឲ្យតម្លៃដឹកជញ្ជូននឹងថ្លៃនៅឡើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយជាកត្តាប្រឈមមួយដែលយើងមើលត្រឹមតែប្រភេទកសិផលជាក់លាក់ហ្នឹងឯង
សូមបញ្ជាក់ថា5ខែដើមឆ្នាំ2026ទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងចិនសម្រេចបានជាង9000លានដុល្លារអាមេរិកកើនឡើង 23% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ2025ក្នុងនោះកម្ពុជានាំចេញទៅចិនមានទំហំពាណិជ្ជកម្មតម្លៃជាទឹកប្រាក់ជាង753លានដុល្លារអាមេរិកកើនឡើងជាង 18% ក្នុងជំនួបជាមួយអគ្គទីប្រឹក្សាស្ថានទូតចិនកាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2026រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មកម្ពុជានិងសមាភាគីចិនបានបដិញ្ញាចិត្តពីការបង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសទាំងពីរជាពិសេសទំហំនាំចេញផលិតផលកសិកម្មរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារចិន
ចង់ ន់ទៅទៅបើភ្លេចបើចេញពីបេះដូងបើពេលនេះគ្រប់នាទីមកនៅគិតពីបងមិនដែរដាច់សោះកាសែនផឹកស្រាអូអូនមានកែវទៅបើអត់លុបមិនក្នុងខួរក្បាលអូនគ្រប់ដងហាមចេញជួយនេះស្មងតែបាត់បងបង
បាទបាត់តំបញ្មិញនេះគឺបាត់សុកពិសីបាទហើយបាទផលិតផលសាតេដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឈប់គ្រឿងបន្លាក់ដែលបងប្អូនបានកម្ងជាវតាមភោជនីយដ្ឋាននិងតាមហាងបេកឺរីនានានៅតំបន់អុកឡិននិងទីឆ្ងាយផងដែរបាទសូមបងប្អូនអញ្ជើញជាវទៅតាមលេខទូរស័ព្ទ021 260 1060បាទសូមអរគុណហើយជាលំដាប់លំដោយតទៅនេះខ្ញុំបាទនឹងស្រាវជ្រាវនៅនីតិសុខភាពជូនបាទពេញប៉ោះជាថ្នាំបង្ការជំងឺមហារីកប្រូស្ត្រាតសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅ
ហើយពេញប៉ោះអើយទុំខឹងប្រហើរមិនចំត្រីអើមើលចំត្រីអាំងត្រីឆ្អើពេញប៉ោះត្រីឆ្អើពេញប៉ោះ
ជាផ្លែដុតចេញពីដើមពេញប៉ោះត្រូវបានគេចាត់ទុកជាបន្លែមិនមែនជាផ្លែឈើទេពេញប៉ោះមានច្រើនប្រភេទណាស់ដល់ទៅជាង1000ពូជឯណោះលឿងក្រហមបៃតងទឹកក្រូចខ្មៅមូលត្រវែងតូចតូចធំផ្លិតថ្លោសជាពងចង្កោមជាកញ្ចុំឬក៏ជាផ្លែទូលជាបន្លែដែលងាយបរិភោគងាយយកមកកែច្នៃធ្វើជាម្ហូបឬក៏អាចទទួលទានជាអន្លក់ជាញាំជាផ្លែស្រស់ឆៅឆ្អិនទាំងខ្ចីទាំងចាស់និងទុំមានរសជាតិជូរផ្អែមឆ្ងាញ់ទៅតាមសេចក្តីត្រូវការនិងទៅតាមប្រភេទពេញប៉ោះមានគុណប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាពខ្លាំងណាស់សម្បូរវីតាមីន A C K ពេញប៉ោះមិនមែនត្រឹមតែជាបន្លែដ៏សាមញ្ញមួយមុខទេតែជាបណ្ដុំអាហារូបត្ថម្ភសំខាន់សំខាន់ចាំបាច់សម្រាប់សរីរាង្គកាយដែលមានតួនាទីការពារសុខភាពខ្លាំងណាស់ដូចជាជួយការពារបេះដូងជួយកាត់បន្ថយគ្រោះហានិភ័យកើតជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងនិងជួយចាត់ចែងបញ្ចុះសម្ពាធឈាមទៀតអ្នកស្រាវជ្រាវអេស្ប៉ាញបានដឹកនាំការសិក្សាលើអ្នកមានហានិភ័យកើតជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងខ្ពស់ពោលគឺងាយមានគ្រោះថ្នាក់ដាច់ឬក៏ស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងនិងសរសៃឈាមខួរក្បាលដោយផ្ដោតទៅលើការពិសារពេញប៉ោះលទ្ធផលចេញមកអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់អ្នកដែលបានទទួលទានពេញប៉ោះច្រើននិងច្រើនខ្លាំងមែនទែនជាប្រចាំនិងគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់នៃផ្លែពេញប៉ោះមានសម្ពាធឈាមទាបជាងអ្នកមិនសូវចូលចិត្តបរិភោគផ្លែពេញប៉ោះសម្ពាធឈាមអ្នកញ៉ាំពេញប៉ោះច្រើនខ្លាំងបានធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺរហូតដល់ទៅ 36% ហេតុអ្វីទៅពីព្រោះពេញប៉ោះមានផ្ទុកជាតិប៉ូតាស្យូមច្រើនគេបានដឹងហើយថាជាតិប៉ូតាស្យូមមិនថានៅក្នុងគ្រប់បន្លែផ្លែឈើណាទេសុទ្ធតែដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយចាត់ចែងសម្ពាធឈាមឲ្យបានប្រសើរឡើងដូច្នេះពេញប៉ោះគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ល្អរបស់អ្នកមានជំងឺលើឈាមដើម្បីបញ្ចុះសម្ពាធឈាមត្រូវតែប្រឹងពិសារពេញប៉ោះនេះបើយើងនិយាយតាមបែបផ្សេងជាងនេះទៅទៀតអាហារូបត្ថម្ភដ៏សម្បូរបែបពិសេសបំផុតមួយទៀតរបស់ពេញប៉ោះជាជាតិវីតាមីន C និងលីកូពែនដែលជាអង់ទីអុកស៊ីដង់ដ៏ប្រពៃបំផុតក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីកការសិក្សាចុងក្រោយទើបចេញផ្សាយនាពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាលីកូពែនរបស់ពេញប៉ោះមានសមត្ថភាពការពារជំងឺមហារីកប្រូស្តាតទៀតសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកសាស្ត្រាចារ្យវេជ្ជបណ្ឌិត François Desgrandchamps គ្រូពេទ្យជំនាញវះកាត់ប្រព័ន្ធផ្លូវទឹកនោម
Oui, il s'est montré depuis des années et des années, et encore récemment, une longue étude l'a encore prouvé.
Bad, ការសិក្សាធ្លាប់បានលាតត្រដាងតាំងពីជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ អំពីគុណប្រយោជន៍នៃជាតិលីកូប៉ែនរបស់ផ្លែប៉េងប៉ោះហើយថ្មីៗនេះពលគឺកាលពីខែមុនការសិក្សាដ៏វែងអន្លាយមួយបានចេញផ្សាយថាការបរិភោគផ្លែប៉េងប៉ោះកាន់តែច្រើនកាលណាគេអាចកាត់គ្រោះកើតជំងឺមហារីកប្រូស្តាតបានកាន់តែច្រើនទៅតាមនោះហើយមិនងាយស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកប្រូស្តាតទេការសិក្សាដ៏សាមញ្ញមួយទៀតដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបំផុតទៀតនោះគឺការសិក្សាប្រៀបធៀបលើក្រុមអ្នកជំងឺត្រូវវះកាត់ដោយជំងឺមហារីកប្រូស្តាតពីរក្រុមមួយក្រុមគឺជាអ្នកបរិភោគអាហារធម្មតាហើយមួយក្រុមទៀតគឺបរិភោគទឹកពេញប៉ោះខាប់ដែលមានកំហាប់ជាតិលីកូប៉ែនចំនួន1កែវបន្ថែមក្នុងមួយថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃ3សប្តាហ៍ក្រោយមកគ្រូពេទ្យបានធ្វើការវះកាត់ពួកគេហើយលទ្ធផលនៃការវះកាត់ខុសគ្នាឆ្ងាយខ្លាំងណាស់ដុំសាច់មហារីកនិងភាពកំណាចរបស់មហារីកប្រូស្តាតព្រមទាំងកម្រិត PSA ដែលជាអត្រាកំណត់ជំងឺមហារីកប្រូស្តាតបានធ្លាក់ចុះ17%សម្រាប់អ្នកដែលបានទទួលទានទឹកពេញប៉ោះរាល់ថ្ងៃ
test sanguin qui est le PSA qui est un marqueur du cancer de la prostate baisse de 17%. Donc oui, il faut manger des tomates, ça contient du lycopène. Le problème c'est qu'il faut manger beaucoup, c'est que l'alimentation traditionnelle on a
pas de ça bon des pots ផ្លែពេញប៉ោះឲ្យបានរៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែត្រូវចងចាំថាគេត្រូវបរិភោគផ្លែពេញប៉ោះស្រស់ច្រើនណាស់ដល់ទៅប្រមាណជាង1គីឡូក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃឯណោះទើបអាចស្រូបយកជាតិលីកូប៉ែនបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការពារខ្លួនរបៀបបរិភោគរាល់ថ្ងៃផ្ដល់ជាតិលីកូប៉ែនបានប្រមាណ5មីលីក្រាមតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃគឺតិចខ្លាំងណាស់ដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពគឺត្រូវបរិភោគជាតិលីកូប៉ែនចំនួន15មីលីក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃដូច្នេះប្រការដែលល្អបំផុតនោះគឺត្រូវជ្រើសរើសទទួលទានផ្លែពេញប៉ោះឆ្អិនចំអិនពេញប៉ោះបង្ខាស់ជាតិទឹកដែលមានដល់ទៅ 90% ឲ្យคลายទៅជាកំហាប់ទឹកពេញប៉ោះរហូតឡើងពណ៌ក្រហមល្អព្រោះពណ៌ក្រហមនេះជាជាតិអង់ទីអុកស៊ីដង់ដែលមានតួនាទីការពារសរីរាង្គយើងរួចលាយជាមួយប្រេងអូលីវបន្តិចទៅអ្នកនឹងទទួលទានវាបានយ៉ាងងាយស្រួលនិងគ្រប់គ្រាន់ហើយគេអាចរកថ្នាំបំប៉នមានជាតិលីកូប៉ែនលេបបន្ថែមក៏បានដែរតែបើពិបាកពេកអស់លោកបរិបរោះអាចពិសាទឹកពេញប៉ោះកេចាប់មួយស្លាបព្រាបាយក្នុងមួយថ្ងៃក៏បានដើម្បីការពារប្រូស្តាតរបស់គ
ាត់ hommes de prendre une cuillère à soupe de ketchup et ça protège sa prostate.
ជាសរុបពេញប៉ោះមានលក្ខណៈសម្បត្តិល្អ5យ៉ាងដែលអ្នកគួរតែជ្រើសរើសបរិភោគជារៀងរាល់ថ្ងៃបន្ថែមពីលើអត្រាដ៏ខ្ពស់នៃវីតាមីន C និងលីកូប៉ែន 90% នៃផ្លែពេញប៉ោះគឺជាជាតិទឹកដូច្នេះការទទួលទានផ្លែប៉េងប៉ោះអាចបំពេញសេចក្តីត្រូវការនៃជាតិទឹករបស់សរីរាង្គកាយប្រចាំថ្ងៃបានយ៉ាងងាយមានផ្ទុកកាឡូរីតិចប៉េងប៉ោះគឺជាជម្រើសដ៏ប្រពៃសម្រាប់អ្នកចង់សម្រកទម្ងន់ប៉េងប៉ោះជាអាហារដែលទៅភ្ញួយបំពន់ផ្លូវលាមកឲ្យបត់ជើងស្រួលនិងធ្វើឲ្យឆាប់ឆ្អែតពីព្រោះតែមានសារធាតុសរសៃច្រើនបើដូច្នេះតើត្រូវជ្រើសរើសបរិភោគប៉េងប៉ោះប្រភេទណាមានច្រើនពណ៌ប៉េងប៉ោះនីមួយៗមានផ្ទុកវីតាមីនមិនដូចនឹងមិនស្មើគ្នាទេប៉េងប៉ោះលឿងមានរសជាតិស្រទន់ជាងគេមិនសូវជូរនិងមានវីតាមីន A តិចតួចប៉េងប៉ោះដែលមានវីតាមីន A ច្រើនជាងគេមែនតើនោះគឺប៉េងប៉ោះពណ៌លឿងទុំឬពណ៌ទឹកក្រូចដែលមានច្រើនលើសប៉េងប៉ោះដទៃដល់ទៅប្រមាណ10ដងប៉េងប៉ោះពណ៌ទឹកក្រូចមានផ្ទុកជាតិ beta carotene ដែលសរីរាង្គកាយត្រូវការស្រូបបំផ្លែងទៅជាវីតាមីន A នៅពេលទទួលទានចូលទៅនិងព្រមទាំងអាចជួយដល់សរីរាង្គផ្នែកទៀតចំណែកឯប៉េងប៉ោះពណ៌ក្រហមដែលគេជួបញឹកញាប់និងបរិភោគច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកវិញល្អខ្លាំងណាស់ត្រង់លក្ខណៈទុំក្រហមរបស់វាតែម្ដងពីព្រោះពណ៌ក្រហមនៃប៉េងប៉ោះនេះគឺជាសារធាតុលីកូប៉ែនដោយបានលើកឡើងមកពីខាងដើមលីកូប៉ែនគឺជាសារធាតុអង់ទីអុកស៊ីដង់ដ៏ប្រពៃមាននាទីជាអ្នកការពារប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសារធាតុមហារីក
គុំអាខឹងអូនគុំអាខឹង
សត្វដោយត្រីចា
អូនដូចហើយពេញបោះអើយទុំខ្លួនប្រហាមិនចំត្រីអើមើលចំត្រីអាំងត្រីឆាពេញបោះត្រីឆាពេញបោះណាអូនណាអើយរូបបងសត្វមែន
បាទ
ាទដល់ម៉ោងបញ្ចប់នៃការផ្សាយហើយខ្ញុំបាទទូរថាសូមជម្រាបលាបងប្អូនតែប៉ុណ្្នឹងសិនហើយជួបគ្នានៅសប្តាហ៍នៅពេលវេលាថ្ងៃណាម៉ោងដដែលបាទសូមអរគុណ
สบายแต่ขยมสงาดเสียงปลูกรบดองหามจริงโจลบองนักตายอุ่นเกสมลังมือมือมอกขยมหักโดดยุลชัดเกมันบานสัวตายเกมอกโจลกายชีมุยขยมยมในเพลียงปอดจำเรียงคอมพงเลยดูเจดังรื่มขยมรวดเปียเป็ดนึกน้องบอดนวดดูเจเรื่องยังขยมสายตามเนี่ยอ้ายรู้จุ่มใต้ใดใดกันกายสราพรุ่งขยมขอจัดเรื่องสนายหาដោយសារតែអូនបានទៅបាត់ហើយខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមិនងុំតែខ្ញុំមិនអាចឈប់ផឹកបាន